Μπορώ, τι του κάνετε το αγοριό απέναντι.
Τι του κάνανε
πάλι. Τίποτα, βγήκε ήρεμο, ήσυχο, μπήκε μια καλή μέρα, πέσει μια γωνιά. Δεν όλοι κάτι σπαράπησαν. Κάτι συμβαίνει. Του κάνατε κάτι.
Τι μέρα είναι σήμερα.
Άκουγα μέχρι ένα σημείο. Εκεί που πρότεινα να σε υιοθετήσουν σε μια κοπέλα που πικαλολόγησε εσένα που πρότεινα. Μέχρι εκεί τα άκουσα. Αλλά μετά τι έγινε κάτι.
Χανοτεύχε εδώ πέρα.
Τι τον είδε, πώ μπήκε. Τίποτα.
Σκυμμένο το κεφάλι.
Δεν ξέρω, κάτι συνέβη. Αγχώνομαι. Άμα βλέπω τέτοια πράγματα.
Μου ήρθε κανένα μήνυμα περίεργο.
Γιατί έκανε μια ανάλυση εκπομπή. Πόσα λεπτά αφιερώνει στο εδώ, στι ειδήσει, το ένα το άλλο. Αλλά ξέρω, θα πήρε 20 λεπτό για τη Λουκιάτα που έχει δουλέψει. Τι κάνει. Θα αποδέωσουμε λίγο, δεν γίνεται.
Ωραία πράγματα.
Τα δόρη μα. Εκεί μου φήμησε Λουκάκι.
Εκεί, αλλά πραγματικά ορίτσι.
Ναι, μετά κάτι έγινε. Το χάσαμε το παιδί. Μποντζόρνο, καλημερούδια κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μας παιδιά, για προσάρμοστε είναι εδώ.
Εδώ είμαστε, σε παρέξεις.
Δεν μπαίνουμε σε καλούπια, το παλεύουμε όσο γίνεται να μείνουμε εκτός.
Πολλά κείμενα συστημάτων. Βλέπω
σήμερα. Έχει εδώ Champions League, έχει NBA, έχει...
Πολλές εξισώσεις.
Μεταγραφές, σήμερα Europa, έχει. Εδώ.
Πολύ ωραία.
Κάτσε εκεί, τσέκαρα κάποια πράγματα.
Φαρμακοποιός ρε μάγκα.
Εγώ δεν σκόμουν πλάκα. Δεν βγάζω πολλές ούτε τα γράμματα μου. Όπως τα γράφω βιαστικά, για να προλάβω.
Κολύβω γράμματα.
Ναι, δεν, μόνο αρχαιολόγος μπορεί να τα βγάλει αυτά. Σου πει γραμμική γραφή Β.
Κατάλαβες. Θα έρθει
κάποια στιγμή στο μέλλον να βρεθεί κάτι τέτοιο χαρτί. Αιώνες μετά. Και το πιάσει κανένας αρχαιολόγος στην μόνη. Θα πει τι λένε αυτοί, τι είναι αυτό, τι λέει εδώ. Ποιο είναι αυτό, πόθεν ήρθα. Λοιπόν, ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Ένα παιχνιδάκι που κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΑ Σπορ. Έχουμε σήμερα Στήριο Καμπουρόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Νίκο Σαρίκο βλέπω. Χάρης Κακαβάς απ' έξω τα αγόρια μας. Με supervisor Λουκι Λουκ.
Όλη η ομάδα εδώ.
Εδώ είναι τα δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Μέσα στούντιο, σαν τα χρυσόψαρα που κυνηγάνε την ουρά τους. Είπαμε. Ποτίνιο Παρόλα, Κρυστάλλο Κοντός, Χαλαρουίτα. Εντάξει, μια μέρα που.
Σβηστή.
Που ξεκινάμε μια ελπίδα, μήπως και γιατί χθες αυτό που νομίζω μας κλώνει σε όλους και ένωσε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους, γιατί ο Μίμης Δωμάμος είναι μια εμβληματική μορφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι από τους παίχτες και δεν είναι και πάρα πολλοί αυτοί που ξεπερνάνε φανέλες, χρώματα, σήματα και τα σχετικά. Μας στεναχώρησε, μας συγκλώνησε, μας έκανε αγωνιούμε. Θα πει κανείς τα 83. Εντάξει, είναι...
λίγο πολύ, αλλά ήταν.
Εντάξει, ήταν ξαφνικό ρε παιδί μου, δεν το περιμέναμε. Γιατί τον βλέπαμε.
Τον
βλέπω συνέχεια στο γήπεδο. Έτσι. Στο ΆΚΑ. Συνέχεια τον βλέπω. Μια χαρά, άνετος, ζωηρότατος, να μιλάει, να... σαν κατσίκι να ανέβω, κατεβαίνει εκεί. Τίποτα, κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, νόμιζα ότι θα πετάξει την μπάλα και θα βγει μπροστά να φουλάρει. Και ξαφνικά μάθαμε αυτό. Ανακοπή καρδίας.
Και αργά μπήκε και ο Αντώνης, ο Αντωνιάδης.
Ο Αντώνης, εντάξει, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο. Γιατί και εγώ χθες τον πρώτο άνθρωπο που σκέφτηκα να πάρω μόλις σε μαθητή για να μου πει πήρα τον Αντώνη. Και μου λέει και εγώ στο νοσοκομείο. Μου είπε τι έχει, εντάξει, ευτυχώς αυτό. Δεν είναι και αστείο. Έχει, γιατί έχει μια επιβαρημένη κατάσταση. Δεν είναι και εύκολο, αλλά δεν κινδυνεύει, ρε παιδί μου. Θα ταλαιπωρηθεί λιγάκι. Κάποια στιγμή όμως θα επιστρέψει φορτσάτος, δυνατός όπως πάντα. Και μου είπε κάποια πράγματα και τελικά από ό,τι κατάλαβα μου τα είπε πολύ πιο light, γιατί δεν του τα έπανε.
Για να μην στεναχωρηθεί.
Του τα έπανε λίγο-λίγο.
Ναι, ναι, ναι.
Και η πρώτη εικόνα που του μετέφεραν ήταν λίγο έτσι πιο καθησυχαστική. Και αυτή την εικόνα μου μετέφερα, αλλά μετά μίλησα με άλλους παίκτες Παναθηναϊκού. Κάποιοι από αυτούς πήγαν και εκεί. Ήταν εκεί στο...
Πάντως μέσα στην ατυχία ήταν τυχερός ο Μίμης, γιατί ήταν έξω από το, και από το ιατρικό.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Ναι, ξέρεις, δεν ήταν τόσο. Η ανακοπή είναι. Δύσκολη υπόθεση. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι η μάχη είναι διπλή. Πρώτα απ' όλα να κρατηθεί στη ζωή. Αυτό είναι το βασικό. Και δεύτερον, να μπορέσει να επιστρέψει με πλήρη κεφαλική λειτουργία. Γιατί με την υποξία. Ναι, είχε υποξία. Δηλαδή είναι για πάρα πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο εγκέφαλος. Και υπάρχει αυτό το άγχος ότι ναι, μεν μπορεί οργανικά, επειδή είναι δυνατός ο οργανισμός, να αντέξει, να επανέλθει. Γιατί επέστρεψε και φύγει και τον φέρνουν πίσω.
Ναι.
Ότι μπορεί μεν αυτό να το εξασφαλίσουν, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν όταν θα ανοίξει τα μάτια, όταν θα ανοίξει τα μάτια του πώς θα είναι. Πώς θα είναι ο εγκέφαλος. Αν θα μπορεί να έχει συνέστηση, αν θα μπορεί να σηκωθεί, να μιλήσει, να βαδίσει, να ζήσει τη ζωή του, επειδή μου να μην είναι απλά.
Θέλει τώρα κάποιε ώρε υπομονή.
Θα μάθουμε
τι επόμενε.
Τις επόμενες ώρες είναι, οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες. Η ζωή, παιδιά, αυτά τα έχει. Είναι τα απρόβλεπτα.
Αυτά τα ξαφνικά είναι.
Χθες τώρα, εντάξει, δεν θέλω να πω όνομα γιατί δεν ήθελε να το κοινοποιήσουμε. Μίλησα, με πήρε ένας άλλος παλιός αγαπημένος παίκτης του Παναθηναϊκού που ήθελε να μάθει κάτι παραπάνω. Γιατί αυτές τις μέρες είναι εκτός Αθηνών και μου είπε ότι και αυτός πέρασε ανακοπή. Πήγε, ήρθε 6 Δεκεμβρίου. Έκανε μετά μεγάλη εγχείρηση στην καρδιά.
Τώρα.
Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής πάει καλά. Αλλά δεν θέλω να πω το όνομά του, εντάξει, αφού δεν θέλει, δεν έχει νόημα. Και δόξα τω Θεώ, την γλίτωσε. Ήταν βέβαια πιο μικρός από το Μίμη, από επόμενες προσωρικές γενιές. Και πιο δυνατός οργανισμός, άντεξε.
Κοίταξε, και η τύχη σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει πολύ μεγάλο. Δηλαδή, πόσο γρήγορα, πόσο γρήγορο θα αντιδράσει κάποιος.
Μπορώ να υποθέσω ότι σε περίπτωση ανακοπή ότι αν δεν ήταν τόσο καλά γυμνασμένο, αν τόσα χρόνια. Γιατί εγώ τον έχω δει να παίζει στα 75 του 76, τον έχω δει στο γήπεδο μέσα να παίζει κανένα τρεις κατσίκι.
Άρα φυσική κατάσταση ήταν καλή.
Δηλαδή, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
Μίλια, για την
έχει,
ηλικία.
Εκατομμύρια μίλια έχει τρέξει. Και κρατιέται και τον βλέπει. Δεν γνώσου, ούτε κιλά να πάρει, ούτε τίποτα.
Ναι, αυτό είναι βασικό.
Στρατηγό. Ελπίζουμε, ευχόμαστε, νομίζω όλοι μα, ανεξαρτήτω συλλογικών συμπαθιών, να είναι καλά, να επιστρέψει καλά.
Σε αυτές τις περιπτώσεις.
Είναι στην άνετη δεκαετία της ζωής του, δηλαδή είναι σαν να έχεις πάρει την κάρτα, να φτάνεις εκείνα τα χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι ότι το μεγάλο κομμάτι της διαδρομής σου το ξεφύγεις πίσω. Λίγα μέτρα μένουν. Αλλά όσο να είναι, σε σοκάρει αυτό.
Τον πόνους, έχεις τον πόνους.
Γιατί είναι και εμβληματική η φυσιογνωμία. Μου λέει τώρα Αντιγονούλα. Για να καταλάβει κανείς τώρα. Ήταν μια εποχή τότε πριν από 60 χρόνια, μέσα δεκαετία του 60, σε μια Ελλάδα που είχε βγει πριν από λίγο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την κατοχή, από τον εμφύλιο που προσπαθούσε να πατήσει τα πόδια της, προσπαθούσε να δημιουργήσει είδωλα, στάρ. Ο γάμος του Δωμάζου με τη Μοσχοϊού ήταν ένα απίστευτο γεγονός κοινωνικό. Και μου έλεγε τώρα τα ντεσού, τα είχα διαβάσει βέβαια, αλλά μου τα ξαναθύμισε η Αντιγόνη. Ότι ήταν τότε χουντά, απαγορευόντουσαν οι δημόσιες συγκεντρώσεις και τα λοιπά. Και επειδή το γεγονός ότι μια κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια με πάρα πολλούς θαυμαστές θα παντρευόταν τον στάρ του ποδοσφαίρου και την εποχή,
πιο εμπορική κλάδη, ας πούμε, σαν επαγγελμα,
εννοώταν το ποδόσφαιρο με το τραγούδι, είχε δημιουργήσει ένα πανικό. Ήταν να παντρευτούν 8 η ώρα, περιμένανε χιλιάδες κόσμου. Ο παπάς είπε να το κάνουμε 6, να τους πιάσουμε στον ύπνο, να αποφύγουμε τα πολλά. Και ξεκίνησε να πάει η Μοσχογιού στις 6 στην εκκλησία. Και τελικά από τον κόσμο που βρίσκε μπροστά της, έφτασε και πολύ καθυστερημένα και πολύ μετά τις 8. Δεν μπορούσε καν να πλησιάσει να προσεγγίσει την εκκλησία.
Και εκείνες τις εποχές, έτσι.
Και τη βοήθησε ένας Παλαιστής, λέει, που μπήκε μπροστά και με τον όγκο του έσπροχνε για να μπορέσει να περάσει μέσα από το πλήθος.
Ο Σουγκλάκος.
Κάποιος, ο Σουγκλάκος εποχής τώρα. Είχαν ετοιμάσει 7.000 μπομπονιέρες με το τριφύλι και το κλειδί του Σολ. Και τα κορίτσια που τις μοιράζαν, στο τέλος δεν ήταν τόσο το πλήθος. Που δεν μπορούσαν να τη δώσουν μία μέρα, τις πετάγανε στον αέρα και σκοτωνόταν ποιος πάρει. Και την επόμενη μέρα, άκου να δεις, είχαν στηθεί στο μοναστηράκι τραπέζια, μαύρη αγορά, η μπουμπονιέρα. Όποιος δεν είχε πάρει και ήθελε, πήγαινε και την πλήρωνε κανονικά.
Κάποιος έβγαλε λεφτά από εκεί.
Ναι, πήγαινε. Μπορεί το δαιμόνιο, φίλε. Φοβερά πράγματα. Ήταν εντάξει, ένα star σύστημα της εποχής εκείνης, ήταν βουλιουκλάκι, ήταν μια προσπάθεια.
Άλλες εποχές. Δεν υπήρχαν και τα μέσα τώρα. Που υπάρχουν, ας πούμε.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε σήμερα αγωνιστική δράση, δύο πολύ σπουδαία, πολύ σημαντικά παιχνίδια για Ολυμπιακό.
Μεγάλο
αρχικά
ενδιαφέρον υπάρχει.
Που παίζει 8 παρατέταρτο με την Πόρτο. Χαμπέμπουμ Σπάπαμ για την Πόρτο βρήκε προπονητή. Δεν θα είναι βέβαια σήμερα στον πάγκο, πιθανότητα θα είναι στην αγώνα ρεβάνς. Βρήκε στο πρόσωπο ενός 39χρονου Αργεντίνου, ονόματι Μάρτιν Ανσέλμι, προποντής Κρούζ Αλουζούλ στο Μεξικό. Πλώσε 3 εκατομμύρια για να σπάσει τη ρήτρα του, να πληρώσει τη ρήτρα του και να τον αποκτήσει. Έχει διάφορες επιτυχίες εκεί σε τοπικό επίπεδο, κάτι κύπελα Νοτιού Αμερικής, κάτι Κεντρικής Αμερικής, κάτι Σημερινού, κάτι εδώ δεξιά-αριστερά. Εντάξει, πιτσιρικάς προποντής, είναι ανερχόμενος. Θεωρείται έτσι μια ελπιδοφόρα προσωπικότητα. Με δρόμο μπροστά του, γι' αυτό τον επέλεξε η Πόρτο με το σκάουτινγκ που κάνει και θα αναλάβει την ομάδα. Λογικά σήμερα θα παίζει στην Πορτογαλία για να προλάβει να δει το παιχνίδι. Δεν θα είναι στον πάγκο όμως. αν θα τον δούμε στον πάγκο, θα τον δούμε την άλλη, στο επόμενο παιχνίδι, όχι σε εμάς, δεν έχετε εδώ.
Στο πρωτάθλημα. Στο τοπικό.
Στο τοπικό και ναι, μετά την άλλη εβδομάδα στην δεύτερη αγωνιστική του Europa League, όπου παίζει Πόρτο, δεν θυμάμαι τώρα και που, ναι, που παίζει εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει αργότερα 10 ώρα το βράδυ με την Σλάβια, με Ζαφύρι εκεί, το δικό μας αγόρι, διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Κάνει πράγματα και θάματα εκεί με τους Τσέχους. Ήρθε ο ΜΕΙΤΕ. Ένας πρώην του ΠΑΟΚ έρχεται για τον Παναθηναϊκό. Χθες βράδυ αργά επιβεβαιώθηκε και από τον Παναθηναϊκό. Όχι με ανακοίνωση.
Πάρω δρόμο εγώ. Άμα δεν τον δω να κατεβαίνει, δεν τον πιστεύω.
Κάτσε και αν τον δω να κατεβαίνει, καμιά φορά δεν είναι σίγουρο.
Ξανανεύει.
Το δεις με το στυλό στο χέρι και να τον ακουμπάει στο χαρτί και
μετά
να το κάνει
τελευταίο το κάζο.
Ναι, ναι. Όχι, συμβαίνουν αυτά. Τα έχουμε πει, δεν είναι. Μένα δεν με απασχολούν αυτά καθόλου. Συμβαίνουν όπως σε πολλά πράγματα στη ζωή. Ναι, κάποια πράγματα χαλάνε την τελευταία στιγμή. Εδώ έχουν μείνει σύξυλοι γαμπροί στην εκκλησία γιατί τη έδωσε ψηνήφι. Ήταν ανάποδο τώρα, τι ψάχνει να βρει. Σπιντεύσκη λοιπόν θα είναι ο σεντερφόρ του Πάνθρωπου, επιθετικός μάλλον, που θα καλύψει κάποια πράγματα στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Θεωρούν τον Παναθηναϊκό ότι είναι συμπληρωματικός του Ιωαννίδη, ότι μπορεί να παίξει και δίπλα του. Δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Παναθηναϊκού από το ξεκίνημα της περίοδου. Προφανώς όμως μια-δύο περιπτώσεις που ήταν πιο ψηλά για κάποιους λόγους και όχι απαραίτητα οικονομικούς. Ήταν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί μια μεταγραφή να πάει διαφορετικά, γιατί κάπου άλλο πήγε, γιατί δεν θέλει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Τέλος πάντων, και για να μην χαθεί άλλος χρόνος, πήγανε στο Plan B που ήταν ο Σιντέρσκι, με τον οποίο είχαν αρκετό καιρό μια επαφή. Τον είχαν λίγο στην αναμονή. Τελικά κλείνει, έκλεισε αυτή η υπόθεση, είναι στα αεροπλάνο, λογικά σήμερα θα φτάσει.
Μεταξύ εγώ άκουσα Σφιντέρσκι, Σφιντέρσκι, λέω πόσο χρονών είναι, 28 χρονών.
27-28 χρονών, ναι. Εντάξει, έπαιξε, ξεκίνησε μικρός μα και στον ΠΑΟΚ ήρθε μικρός. Ναι. Λένε ότι δεν είχε, λέει, και πολύ καλή εικόνα στη Σάρλοτ, εγώ όμως βλέπω ότι τα στατιστικά του είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν στο ΠΑΟΚ. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα έχει δοθεί και δανεικός και πάει στην Ελλάδα Βερόνα, έπαιξε 15 παιχνίδια και έχει σκοράρει 2 γκολ. Αλλά αν σκεφτείς ότι στο ΠΑΟΚ σε 134 παιχνίδια πήγε 35 γκολ και έδωσε 14 ασίστ, περίπου ίδια επιτυχία είχε, αλλά σχεδόν στα μισά παιχνίδια. Σε 85 παιχνίδια με τη Σάρλοτ, δηλαδή 50 λιγότερα από ό,τι με τον ΠΑΟΚ.
Πέτυχε
τα ίδια γκολ, 32 αντί για 35 και έδωσε μία ασίστ παραπάνω, 15 για 14. Άμα βάλεις και τα. Okay. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι δεν πήγε καλά.
Από το 1 στα 5 πήγε ένα γκολ στα 3 μάτσα.
Ναι, καλύτερα. Θα πεις τώρα το MLS είναι ένα πρωτάθλημα που τώρα πάει να γίνει μεγάλο. Δεν είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Ενδεχομένως να μην είναι και τόσο δύσκολο όσο το ελληνικό. Το δικό μας πρωτάθλημα, να ξέρετε, το έχουν πει πολλοί, δεν το λέω μόνο εγώ. Και πολλοί προπονητές. Είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο νομίζουμε. Δεν είναι πλούσιο, δεν έχει παίχτες βεντέτες, τα ντουζένιας όπως είναι, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό. Βλέπεις το πορτογαλικό πρωτάθλημα, κάθεται και λίγο, έχει γεμίσει Πορτογάλους προπονητές και ποδοσφαιριστές όλες τις μεγάλες ομάδες του κόσμου.
Δεν είναι διαφημιζόμενο.
Αλλά παρόλα αυτά το δικό μας είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Δεν έχει τη λάμψη άλλων πρωταθλημάτων, αλλά έρχονται εδώ.
Αγωνιστικά λες.
Κάποιοι, ναι. Πολλοί έρχονται εδώ και σου λένε, έλα μου ο Μπερμπάτοφ με μισό πόδι, 40 γκολ. Ναι, για έλα. Για να μπαρμπαλάμπρο. Να δούμε πώς θα βάλει 40 γκολ εδώ σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Μην σε ξαφνιάζω ότι πήγε στο MLS και σκόραρε σχεδόν τα διπλά γκολ σε σχέση με αυτά που έβαζε με τον ΠΑΟΚ.
Αναλογικά. Μπορεί να πει ότι είναι η αγωνιστική χώρη.
Πολλά πράγματα. Έχει πολλές δυσκολίες. Δεν είναι. Και αυτό που λες μπορεί ναι. Πιθανό. Πιθανό και αυτό με του. Δημιουργεί πρόβλημα. Ναι. Γιατί όχι. Είπαμε με ΙΤΕ, περιμένουμε τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά να κλείσει μια-δύο μεταγραφή. Θα πούμε αυτά τα μεταγραφικά, παιδιά. Ναι. Αλλά ρωτήτε, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Να δούμε και τον μπάσκετ τώρα. Έχουμε σήμερα τον Παναθηναϊκό που παίζει με την Ζάλγκυρης και αυτός ψάχνει μεταγραφικά να καλύψει εκεί το κενό που προέκυψε με τον Γιουρτσεβέν. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο.
Χτες έπαιζε ο Μπράντοβιτς.
Ναι, και κέρδισε.
Μεγάλη νίκη.
Κέρδισε.
Μάλιστα πανηγύρισε έξαλλα.
Κέρδισε. Και έκανα κέρδισε. Είναι δεύτερη σερή. Είχα κάνει και την νίκη μέσα στην Ιταλία. Ναι. Η υποδοχή που σε επιφυλάξανε. Χαμός και γίνει και στο αεροδρόμιο.
Βέβαια.
Θα πούμε όλα αυτά. Θα έχουμε χρόνο. Πάμε σιγά-σιγά να βάλουμε στην παρέα μας τον κείμενο, παιδιά, να πάρουμε. Ναι. Το έχουμε τα γόρι μας. Γιατί έχουμε μια ανατροπή εκεί με μια νταλίκα.
Είδες που τα λέγαμε
και λάδια και αυτό και εκείνο και έχει πάλι παγώσει το ποτάμι. Μας θα πει τώρα ο κείμενο.
Έλα και μόνο καλημέρα.
Γεια σου, κείμενο μου, καλημέρα.
Ο Κηφισός στο επίκεντρο της επικαιρότητας, χθες με τα λίμματα, σήμερα με την ανατροπή της Νταλίκας, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στον παράδρομο εκεί που κάνουμε την αναστροφή. Από νωρίς το πρωί βέβαια, έχει σπεύσει η οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων, έχει μετακινήσει το όχημα στην άκρη. Υπάρχουν βέβαια κάποια λάδια στο δόστρωμα τα οποία σύντομα θα μαζευτούν και αυτά.
Είναι όμως, στο ρεύμα προς Πειραιά το πρόβλημα, δηλαδή πως κατεβαίνει, θα φάει την περισσότερη
όπως
κίνηση.
Όπως κατεβαίνει, δηλαδή η Νταλίκα έκανε την αναστροφή και έχει ανατραπεί, ναι, στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά έχει δημιουργήσει δυσκολίες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και στην Ιερά Οδό έχουμε επιπτώσεις βγαίνοντας από τον Κηφισό, κυρίως από την πλευρά του Περιστερίου που έχει περισσότερη κίνηση, αλλά και από την πλευρά του κέντρου που και εκεί έχουν δημιουργηθεί έτσι κάποια προβλήματα. Αλλά γενικότερα λοιπόν ο Κηφισός και αυτή την ώρα από την Ιερά Οδό έχει αυξημένη κυκλοφορία και ειδικότερα μετά την Αθηνών έχει συμφόρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και μεγάλες δυσκολίες.
Ναι, χθες εκεί μόνο θυμάμαι, το άκουγα την εκπομπή το πρωί, που στείλε μήνυμα Κροατής, ο οποίος έλεγε ξεκίνησα 9 και κάτι από τον Πειραιά να πάω Βέρεια και τι ώρα ήταν, 12-12.30 δεν είχε περάσει καν τη Φιλαδέλφεια.
Αυτό που μου λέτε είναι αδιανόητο. Ήξερα για καθυστερήσεις που φτάσανε τις 2 ώρες. Αλλά αυτό που μου λέτε τώρα είναι πάνω από 3 ώρες.
Ναι, μετέφερο. Ναι, αυτό ναι. Την εικόνα μετέφερο ακροατής. Δεν νομίζω να ήταν υπερβολικό.
Αυτό, ναι, όχι. Το πιστεύω γιατί είχαμε περίπου για 35 λεπτά ολική ανάσχεση και μετά για 3 ώρες. 3 ώρες κράτησε να αποκατασταθεί το συμβάν να μαζευτούν τα λίμματα με συντονισμένη προσπάθεια πυροσβεστική Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας. Οπότε για 3 ώρες η κυκλοφορία γινόταν μόνο από την αριστερή λωρίδα και από τον παράδρομο, στο σημείο που ήδη στενεύει ο Κηφισός, που είναι το προβληματικό του σημείο. Δηλαδή το συμβάν έγινε στο πιο δύσκολο σημείο και οι καυστερήσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Ρεκόρ δηλαδή, ήταν κάτι που θα το θυμούνται όσοι βρέθηκαν χθες στον Κηφισό. Ήταν αδιανόητο αυτό. Και δυστυχώς έχουμε, είδατε και σήμερα, έχουμε συμβάντα αρκετά στο οδικό δίκτυο και δεν είναι μόνο το να αποκατασταθεί, χρειάζεται, βλέπετε, και χρόνος μετά για να επανέλθει η κυκλοφορία σε φυσιολογικά επίπεδα. Από την ώρα που θα αποκατασταθεί το συμβάν, δηλαδή όπως και τώρα, η Νταλίκα έχει πάει στην άκρη, έχει φύγει από το σημείο. Όμως οι επιπτώσεις είναι ακόμη και θα είναι τουλάχιστον για μία ώρα. Αλλά πάμε στο κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας, που είναι η απεργιακή κινητοποίηση, η στάση εργασίας των οδηγών και των ιδιοκτητών ταξί για την είσοδό τους στη λεωφορεολωρίδα. Διεκδικούν τα ταξί να μπουν στη λεωφορεολωρίδα. Ένα αίτημα που και εγώ το έχω εισηγηθεί στο Υπουργείο και το θεωρώ δίκαιο, γιατί ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Είναι μέσω δημοσίας χρήσεως το ταξί, οπότε εκτελεί μεταφορικό έργο. Πρέπει να μπαίνει στη λεωφορεολωρίδα, αλλά αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει λεωφορεολωρίδα. Έκανα μια βόλτα χθες στην Ιπποκράτους, στην Αλεξάνδρας μπροστά από τη Γαδά, στο Μετροπόλιτα μπροστά και είδα ότι χρησιμοποιείται και το βλέπουμε όλοι. Δεν είναι διαπίστωσα κάτι που δεν το έχει αντιληφθεί κανείς. Χρησιμοποιείται η λεωφορεολωρίδα σαν πάρκινγκ. Το πιο βασικό λοιπόν είναι να εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Μιλάμε για αλλαγές του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, για νέα νομοθεσία, όταν δεν εφαρμόζουμε την υφιστάμενη. Πρέπει οι λεωφορεολωρίδες να είναι άδειες. Να εξυπηρετούν τα λεωφορεία, να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό και να εξυπηρετήσουν και τα ταξί. 10:30 θα ξεκινήσει η πορεία, μηχανοκίνητη πορεία των ταξί από τη Σπύρου Πάτση και θα πάει προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για να παραδώσει το ψήφισμα ο κ. Λιμπερόπουλος στον Υφυπουργό, στον κ. Οικονόμου.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κιμωνά μου, να είσαι καλά. Τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια. Θα κάνουμε σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα τώρα για ένα σύντομο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων, τίτλοι ειδήσεων. Επιστροφή μετά τα Χριστικά και το τραγούδι για να μπούμε σιγά σιγά στο ψητό.
Σ' αρέσουν οι Simple Minds?
Δεν κόβω και φίλες. Μπορώ να ομολογήσω.
Καινούριο είναι αυτό, μόλις βγήκε τώρα. Το αλίευσα.
Διπλοφουρνιστό.
Ναι. Αν πάρουμε μια γεύση.
Πάμε να ξαναβάλεις μέσα ένα ψηθεί λίγο καλύτερα. Να σκληρύνει λίγο.
Να κρατσανίσει.
Και να το βγάλεις.
Για την ελληνική.
Χωρίς μας, σ' άρεσε. Το βρήκε συγκινητικό.
Ναι, είναι ταξιδιάρικο.
Δεν είσαι μάιρα.
Ορίστε, να ήρθε και μήνυμα.
Κάτι συμβαίνει.
Μπράβο στο μάστορα της κονσόλες που θυμάται ότι υπάρχουν Simple Minds. Έβγαλαν καινούρια, αγαπητέ Χρήστο.
Μπράβο, Χρήστο από την Τρίπολη που αναγνώρισε του Simple Minds. Εμείς τους έχουμε ξεχάσει ότι υπήρξαν και κάποτε.
Εσύ θυμάσαι Iron Maiden.
Εντάξει, τους θυμάμαι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Τι μη γεροντάρες.
Προχωράμε.
Λοιπόν, και επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, έχουμε ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Μπάρι από τα Σέρας.
Ναι, πες το.
Που λέει ότι έχει πάρα πολύ ομίχλη γενικά στην περιοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Να χαμογελάτε, είναι μια καινούργια μέρα.
Ναι.
Οπότε είμαστε καλά.
Έτσι, μα γι' αυτό είμαστε.
Αλλά να προσέχουμε.
Συνδυάζουμε όσο μπορούμε αθλητισμό, ειδήσεις με.
Να προσέχουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα τρέξουμε λιγάκι πριν πάμε στα μελούμενα. Δηλαδή, να ασχοληθούμε με τα γραφικά και τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ και ενώπιον σημερινών αγώνων μετά τις 9, σε εκείνο εκεί το κομμάτι, μέχρι τις 9.30. Mm-hmm. Και μετά μέσα από τα μηνύματα, βέβαια, μπορούμε να βάλουμε και πολλά πράγματα στην κουβέντα παραπάνω. Να δούμε λίγο χρηστικά τι έγινε χθες, τι περιμένουμε σήμερα. Γιατί χθες είχαμε πλήρη αγωνιστική και τώρα έχουμε πια ξεκάθαρη εικόνα.
26 τεμάχια.
Ναι. Έχουμε πια ξεκάθαρη εικόνα του τι γίνεται μία αγωνιστική πριν το φινάλε του Champions League. Μεσοκαριστικό αυτό που βλέπεις στη γραμμή της 24ης και κάτω από τη γραμμή τη Manchester City.
Ναι, φοβερό.
Την ομάδα που στα μάτια όλων μέχρι πριν 2-3-5 μήνες ήταν ίσως κορυφαία. Αν όχι κορυφαία, μία από τις 2-3 κορυφαίες του πλανήτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κάτω από την γραμμή, το ταβάντς είναι οι 11 βαθμοί, έχει 8, ακόμα και να κερδίσει τελευταία αγωνιστική. Πρέπει να θυμηθώ, θα ψαχνοβρούμε ποιον παίζει, δεν θυμάμαι.
Κινδυνεύει να μην περάσει.
Ναι, ακόμα και αν φτάσει τους 11, και όλα πιθανό αυτές που είναι από πάνω της να κάνουν και αυτές να πάρουν μια νίκη, ένα ποντάκι. Δεν ξέρω τι.
Φαντάζει να μείνει έξω με τον goal average.
Μην γελάς.
Έφαγε και χθες 4.
Ναι, μην γελάς. Μην γελάς καθόλου. Και πρόσεξε να δεις με ανατροπή, έτσι. Ναι. Μέσα σε 10 λεπτά μπήκαν 4 γκολ. 50 και 53, πόσο κάνει ένα καθαρό 2-0 κόντρα στη ροή του αγώνα, γιατί δεν ήταν καλύτερη η City.
Όχι.
Έτσι, πετυχαίνει δύο γκολ με τον Γκρίλι και τον Γκρίλι και τον Χάλαντ. Χόλαντ το λένε εκεί.
Και σε δύο φάσεις ο Γκρίλι, το ένα το σημείωσε
και στο άλλο ο Σέρβιρε. Και εκεί που λες καθάρισε γιατί η City είναι, αλλά αυτή η φετινή City δεν
είναι για πολλά πράγματα.
Μέσα σε 5 λεπτά ισοφάρισε. Η Παρί έχει και δοκάρι μετά.
Γκολάρες.
Και σουτάρα του Ντεμπελέ.
Από τη στιγμή που έγινε το 0-2, έγινε φοβερό
ποδόσφαιρο. Ναι. Μέσα στη βροχή.
Φοβερό
ποδόσφαιρο. Σε ένα κατάμεστο επίπεδο. Ναι. Γίνεται το 3-2 στο 78. Βγήκε μπροστά, χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία η City. Και στη τελευταία φάση του αγώνα πετυχαίνει το 4ο γκολ.
Ξύπνησα εκεί που είχα γύρει. Ξύπνησα τώρα.
Η Παρί και ήταν τώρα μετράει, δεν μετράει, μέτρησε, δεν έγινε καν σε
τρία. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, Χρήστο, ήταν δεν έβλεπα νερά, λακκούβες, λίμνες, ποτάμια, ριάκια.
Εντάξει, μιλάμε τώρα εκεί έχουν χλωτάπητες και αποστραγγιστικά έργα που κάνουν δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια.
Περίεργο.
Αμα δεις, είναι πραγματικά. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω με τι κριτήρια. Αλλά βάλτε το, ψάξτε το λίγο στο διαδίκτυο. Να δείτε στο καινούριο Μπερναμπέου, το στάδιο της Ρεάλ, το ανακοινισμένο, έχουν πέντε, με αυτόματο τρόπο, έχουν πέντε διαφορετικούς χλωτάπηδες.
Ναι. Όχι, αλλάζουν.
Αλλάζει όλο, είτε είναι για συναυλία, είτε είναι για. Δεν ξέρω τι.
Έχει μηχανισμό από
έχει
κάτω.
Μηχανισμούς, μηχανισμό. Είναι απίστευτο, έτσι. Είναι μια ολόκληρη ένα εργοστάσιο.
Δηλαδή από κάτω είναι μπορεί να είναι και 50 μέτρα.
Ένα κουμπί, το πατάς κλακ. Και αλλάζει αυτό.
Σαν να είναι χαλί, φεύγει το πάνω χαλί.
Κάνει εκατομμύρια, έτσι δεν είναι. Κάνει εκατομμύρια αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Εδώ λες, θα δώσουμε 200 χιλιάρικα να μαζέψουμε λίγο το πράγμα. Να τον παλώσουμε, να κάνουμε.
Δεν μπορεί να κάνει εκατομμύρια. Γύρω γύρω από το γήπεδο.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Για να δείτε. Εντάξει, εσύ ζητάμε να πάμε που τα βλέπουμε εμείς. Αυτά που ξαφνικά πατά ένα κουμπί και κλείνει όλη η οροφή, δεν πάει να ρίχνει απ' έξω να βρέχει χαλαρουίτα μέσα και τα λοιπά. Ναι, μια χαρά. Δηλαδή, είχα τεράστιες τουρμπίνες που εξασφαλίζουν την καλή κυκλοφορία του αέρα σε κλειστό χώρο, γιατί είναι 50.000 άνθρωποι με κλειστό χώρο. Καταλαβαίνεις τώρα. Και όμως δεν καταλαβαίνεις Χριστό, γιατί έχουν μέσα κάτι.
Εντάξει, είναι και τα κλίματα.
Είναι διαφορετικά, είναι άλλο πράγμα. Εμείς τώρα είναι, καμιά φορά κάνουμε και σκέφτομαι, δηλαδή ένας τύπος σαν το Μαρσιάλ, ρε παιδί μου, ή το Λαμέλα.
Με αυτό δεν σου λέω τώρα.
Ή το Γουίλιαν τώρα που είχε έρθει στον Ολυμπιακό. Ναι. Μην βάλουμε τώρα πόσους και πόσους παίκτες έχουν κάνει καριέρα σε αυτό το επίπεδο. Δεν παθαίνουν ένα πολιτισμικό σοκ όταν θα πάνε να παίξουν στις Σέρες. Στο Ελπάσο το παλιό, δηλαδή να μπορούν να παίξουν στο Αγρίνιο. Ναι. Εντάξει, τα Αγρίνια είναι και λίγο μαζεμένο εκεί, παιδάκι. Ναι. Το έχουν κάνει και λίγο συμπαθητικό. Δεν παθαίνω ένα πολιτισμικό. Δεν σου λέει πού ήρθα, τι ήρθα να κάνω.
Πού είμαι εδώ.
Μπορεί να του θυμίζουν βέβαια τα πρώτα του χρόνια.
Γι' αυτό είναι
στη Λατινική Αμερική.
Εκεί έγκυται η δυσκολία του
Ιλίου. Πηγαίνουν σε κάτι χωριά και κάτι τέτοια και παίζαν και αυτή την μπάλα. Γιατί και στα δικά του. Μην κοιτά τώρα. Σε εκείνε τι περιοχέ τα ίδια γήπεδα έχουν στι μικρέ κατηγορίε που ξεκινήσανε. Μπορεί να του φέρνει αυτή την νοσταλγική ρετρό εικόνα, α πούμε. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν έχει συνηθίσει να παίζει στα γήπεδα τη Premier League, ξέρω, στα μεγαλύτερα του πλανήτη, και ξαφνικά πα να παίξει σε αυτό το βούρκο των Σερών. Έτσι. Θα παθαίνανε σοκ. Δηλαδή, εγώ μπορεί να λέω δεν μπαίνω να παίξω. Δεν μπορώ να κάνω το μέσα.
Η μεγαλύτερη τραγωδία είναι στα αποδυτήρια.
Α, καλά, δεν
μπορεί να μην έχει ζεστό νερό, μπορεί να στάζει το ένα.
Στη λεωφόρα, άμα πα, μπορεί να κάνει και κανένα έτσι σε κανένα σημείο. Πέσει ο δεύτερο βά κανονικά. Να βγει το.
Να παρηγγείλει μπύρα από τη.
Με έπνιξε. Άκουλε να βγει δίπλα, με έπνιξε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
Παραγγείλει μπύρα από δίπλα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα χθεσινά, γιατί υπάρχει κόσμο που δεν ξενύχτησε, δουλεύει το πρωί και δεν έχει πιθανώ πληροφορηθεί τι ακριβώ έγινε. Λειψία Sporting 2-1. Σαχτάρ Ντόνεσκ Μπρέστ 2-0. Άρσεναλ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-0. Μίλαν Τζιρόνα 1-0. Παρί Σεν Ζερμέν Μάντσεστερ Σίτι, το παίχνι τη βραδιά, ομάδε που αν βάλει κάτω τα ρόστερ και τι κοστίζουν. Ξεκινάς με από εδώ και το χρήμα φτάνει μέχρι το Βελιγράδι. Αν στρώσει το δρόμο με λεφτά, γεμίζει τη λεωφόρο μέχρι το Βελιγράδι. 4-2 η Παρί. Ρεάλ Μαδρίτης, Red Bull Salzburg 5-1 εύκολα. Celtic Youth Boys δύσκολα.
Είχαμε και μια έκπληξη.
1-0. Σπάρτα Πράγα Σίντερ 0-1. Και Φέγενορντ Μπάγερν Μονάχα. Αυτή είναι η έκπληξη, πιθανώς που λες. Και δεν είναι η νίκη. Γιατί όταν μια ομάδα καλή από την Ολλανδία παίζει με την Bayern, μπορεί να κερδίσει. Το 3-0 είναι το εντυπωσιακό.
Τη χαλάει τον goal average.
3-0, φίλε. Έφαγε 3 γκολ η Bayern στο κεφάλι, έτσι, από τη Feyenoord. Όχι από την Real, ας πούμε, την Barcelona. Έφαγε από τη Feyenoord, 3-0.
Εντάξει.
Λοιπόν, είχαμε και ένα μάτι για το Europa League χθες. Το Besiktas Athletic Bilbao 4-1. Είχαμε και άλλο ένα. Πότε ήταν, πού έγινε αυτό, με τη Galatasaray με την. Την Αμό Κιέβου που ήρθε 3-3 και βλέποντας μια προσομοίωση, θα ψάξω να βρω να σας πω ακριβώς τους αριθμούς. Ναι. Θεωρητικά αυτά τα δύο αποτελέσματα ανεβάσαν κατά 1% το ποσοστό του Ολυμπιακού με βάση τον προσομοιωτή. Ναι. Να πάρει μια θέση στην πρώτη οχτάδα από το, ναι, το 9% πήγε στο 10 ή από το 8 πήγε στο 9, είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Θεωρητικά του κάνει καλό αυτό, γιατί η Γαλατά είναι μπροστά του. Το ότι δεν κέρδισε την Δυναμό Κιέβου που είναι εκτός 24ης, δίνει στον Ολυμπιακό μια ευκαιρία παραπάνω.
Ναι,
αν κάνει.
Αν πάρει,
ναι, να ανεβάσει τη θέση του. Ναι. Έτσι. Καλά, αν πάρει δύο νίκες, θα είναι πάρα πολύ καλά. Ναι. Τώρα συζητάμε το ενδεχόμενο να μην πάρει δύο νίκες. Γιατί εκεί θα έχει πέσει το άγχος.
Ναι.
Και ήταν κακό για τον Μπογκ, γιατί χειροτέρεψε τη δικιά του θέση, εφόσον κέρδισε την Μπεσίκτας.
Ναι.
Χειροτέρευσε τη δικιά του θέση κατά λίγο. Μικρές ποσοστιά, μικρές είναι οι διαφορές. Θεωρητικά πάντα έτσι, γιατί η προσομοίωση έχουμε δει μέχρι τώρα ότι δεν βγαίνει. Απλά επειδή τώρα πάμε τελευταία αγωνιστική. Ναι.
Είναι, έχει περισσότερες πιθανότητες.
Ναι, τώρα ειδικά στο Champions League, νομίζω με βάση το πρόγραμμα και τα λοιπά, η προσομοίωση θα είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό, δηλαδή, έβλεπα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι οι πρώτες ομάδες σε ποσοστό 99,9%. Έχουν κλειδώσει τη συμμετοχή τους στην οχτάδα, ας πούμε. Δεν μπορεί και ακόμα για να ντυθούν τελευταία αγωνιστική, ό,τι και να γίνει, δεν πηγαίνουν εκτός οχτάδας. Κάποιες ομάδες προς την κορυφή της βαθμολογίας. Την οποία βαθμολογία θα τη δούμε τώρα, ευθύς αμέσως, για να έχουμε έτσι μια γενική εικόνα. Λίβερπουλ, σε 7 παιχνίδια, πόσο πάει, 3-7?
21.
Είσαι καλός στην προπαιδεία.
Ναι, στο 21.
Black Jack.
Στον Black Jack ήμουν καλός. Φοβερό,
δεν έχει χάσει πόντο, έτσι. Με τέρματα 15-2. Είναι μακράν κορυφαία ομάδα τη διοργάνωση. Όχι επιθετικά, γιατί την Μπαρτσελόνα έχει βάλει 26, 11 παραπάνω. Αλλά η δέχτηκε 9. 11 αντί για 2. Και έχει και 3 βαθμούς λιγότερους. 18. Είχαν προχθές η Μπαρτσελόνα αυτή τη μυθική ανατροπή, έτσι. Έχανε 4-2 στο 70 κάτι και το γύρισε και το κέρδισε 5-4 μέσα στην Μπενφίκα.
Μάλιστα.
Άρσεναλ 16, Ίντερ 16, Ατλέτικο 15, Μίλαν 15, Αταλάντα 14, Μπάγερ Λεβερκούζεν 13. Εδώ είναι η γραμμή.
Κοίτα τώρα πόσε με 13 βαθμού ναι. είναι, α πούμε, από κάτω.
Και προσέξτε, ακριβώ. Και είναι μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε ομάδε ισόβαθμε με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στου 13 βαθμού, αλλά λόγω χειρότερου goal average. Mm. Αυτή τη στιγμή, αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, δεν είχαμε την τελευταία αγωνιστική, θα πέσανε στα playoff.
Ναι.
Αλλά έχουμε μια αγωνιστική, μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Είναι πάρα πολλές ομάδες. Ένα λάθος να κάνουν κάποιες από αυτές που προπορεύονται, ναι, μπορούν ναι, να βρεθούν μπροστά τις ξαφνικά 4-5.
Και τα γκολ θα παίξουν.
Τεράστιο ενδιαφέρον τελευταία αγωνιστική. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι.
Λοιπόν, κάτω από την ζώνη, την πρώτη οχτάδα δηλαδή, ισόβαθμες όμως τις Μπάγκερ Λεβερκούζεν, η Άστον Βίλα, η Μονακό, η Φέγενορντ, η Λίλ και η Μπρέστα έχουν από 13 βαθμούς. Πιο κάτω, πολύ κοντά και αυτές, είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ μαζί με την Bayern και τη Real Madrid της, και τη Juventus και τη Celtic. Άλλο ένα γκρουπάκι εδώ με από
12.
1, 2, 3, 4, 5 ομάδες που είναι στους 12 βαθμούς. Η PSV Eindhoven μαζί με την Brugge είναι στους 11. Benfica, Paris Saint-Germain, Sporting και Stuttgart 10. Εδώ κλείνει 24. Και δύο βαθμούς πιο κάτω ξεκινάει η 12 αυτών που αν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα. Που ήταν εκτός.
Ναι.
Είναι πρώτη Manchester City με 8 βαθμούς. Ακολουθούν με 8 επίσης, ακολουθεί με 8 η Dynamo Zagreb.
Η Maxime Manchester είναι η μόνη που έχει θετικό goal average
ναι.
από έχει, αυτές τις ομάδες.
Έχει 15-13.
Ναι.
Έχει το συν 2. Αυτό
ναι.
μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο.
Ναι.
Αλλά για να έχει μια. Καταρχάς με ισοπαλία η Manchester το τελευταίο
νίκη,
της παιχνίδι.
Νίκη,
είναι εκτός. Πάει τους 9. Τελείωσε.
Καληνύχτα.
Η τελευταία που είναι 24 ναι. έχει 10. Πρέπει να κερδίζει. Με ποιον παίζει, το έχει το πράγμα. Για ψάξε, ευχαριστώ.
Ναι, ναι, ναι.
Να θυμηθούμε με ποιον παίζει τελευταία αγωνιστική. Λογικά στην έδρα της θα είναι. Λοιπόν, ακόμα και αν νικήσει, πάει στους 11. Που αυτή τη στιγμή 11 έχει 20 που είναι η Μπριζ. Που σημαίνει ότι Μπενφίκα, Παρί, Σπόρτινγκ και Στουτγκάρδη, αν νικήσουν, θα χαιρετήσει.
Ναι.
Θα χαιρετήσει εσύ.
Θέλει, την πετύχει την περνάνε 2 βαθμούς τουλάχιστον ή από πάνω. Θέλει οπωσδήποτε νίκη.
Νίκη, ναι, εδώ συζητάμε. Αλλά και να νικήσει δεν νιώθηκε σίγουρη.
Όχι.
Και μπορεί να μπει οριακά, να είναι 24-23.
Μόνο από τα goal average, γιατί οι ομάδες που έχουν με 10 βαθμούς τώρα έχουν κάποια αρνητικά. 2-3 νομίζω έχουν αρνητικό goal average. Κατάλαβες. Αν ισοβαθμίσει με αυτές, ναι. μπορεί να τις περάσει.
Στην μεταξύ, πλάκα είναι ότι έτσι όπως είναι το σύστημα, έχει και αυτή την ιδιορυθμία του. Εάν περάσει 22η, 21η, ξέρω εγώ, που λες ότι με το ζόρι πέρασε, θα ναι. πέσει σε μπροστά αντίπαλο, ρε φίλε.
Δεν
μπορεί να πέσει πάνω στην Μπρέστ. Δεν την τρώμε. Δηλαδή,
παραλίγο να περάσει θέλει.
Και ξαφνικά σου γίνεται την Μπρέστ.
Καλή
νύχτα. Ρε φίλε, και πρώτος να ήμουν, την Μπρέστ θα παραγάλαγα να μου έρθει, ας πούμε, για παράδειγμα. Και να τσάνεξει και δρόμο. Καμιά φορά ξέρει την καντεμιά σου και στην αναποδιά σου. Μπορεί να σου βγει σε καλό.
Γκουαρδιόλα, γιατί... δαγκωτό.
Ναι, ναι, γιατί τώρα αυτός, η Real Madrid αυτή τη στιγμή που είναι 16η για παράδειγμα,
ναι.
εάν και εφόσον μείνει εκεί στα play-off εκεί, και περάσει στη ναι, φάση ναι. των 16, θα πάει να πέσει πάνω στη Liverpool. Έχει ναι. 50% πιθανότητα να πάει να πέσει πάνω στη Liverpool στη φάση των 16.
Λες, είναι σχέδιο.
Δηλαδή η City θα βρει πιθανότατα πολύ πιο στρωμένο δρόμο, εάν μπει εκεί 23, 24, 22, σε σχέση με την Real, η οποία. Είναι εκεί 15, 16, 17.
Ναι, 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 ναι.
Εκεί. Είναι η διορυθμία του συστήματος αυτή. Να δούμε λίγο και το σημερινό πρόγραμμα του Europa League. Πολύ πλούσιο σεντόνι, έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Τα αρκετά από αυτά, 2, 4, 6, 8 ξεκινάνε 8 παρατέταρτο. Αλκμάρ Ρώμα, Βικτόρια Πλζέν Άντερλεχτ, Καραμπάκ Θεάο Βουκουρεστίου, Μάλμε Τσβέντε, Μπόντο Γκλιμτ Μακάμπι Τελαβίβ, Πόρτο Ολυμπιακός, αυτό που ενδιαφέρει εμάς, και Φενέρ Μπαχτσέ Λιόν μαζί με Χοφενχάιμ Τότεναμ.
Αυτά είναι το πρώτο πιάτο.
Το πρώτο γκρουπ.
Ναι, ναι.
Αμέσως μετά έχουμε τη συνέχεια. Άιντραχ Φραγκφούρτη Φερετσβάρο, Έλσμπορκ Νη, Λάτσιο Ρεάλ Σοσιεδάδ, Λουντογκόρετ Μίδιλαντ, Μάντσεστερ United Rangers, Union Saint-Gilloise Braga, το άλλο παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον ΠΑΟΚ Σλάβια Πράγας και RFS, η Ρίγα δηλαδή, με τον Άγιαξ. Αυτό το παιχνίδι ξεκινά στις 10. Να θυμηθούμε τη θέση των δικών μας ομάδων, μέχρι στιγμής δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Ο Ολυμπιακός είναι στη 15η θέση, με 9 βαθμούς και θετικό πρόσημο στο συντελεστή, με 5-3.
Ωραία.
Γι' αυτό είναι πίσω από τη Ρώμα που έχει 8-5, έχει δηλαδή συν 3, ενώ έχει συν 2. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι μια σφιχτή ομάδα, δεν είναι πλούσια επιθετικά. Mm-hmm. Έχει βάλει μόνο 5 γκολ στις πρώτες 6 αγωνιστικές, λιγότερο από ένα γκολ κατά μέσο όρο στο παιχνίδι. Είναι η πιο αδύναμη επίθεση. Ναι. Δηλαδή, κάτω από 5 γκολ βρίσκεις μόνο στην τελευταία ούτε καν. Δηλαδή η Μίτιλαν έχει 5 γκολ, η Ουνιόν Σεντζιλουάζ έχει 5 γκολ. Ακόμα δηλαδή και ομάδες που είναι κάτω από την 25άδα. Η Έλσμπορκ έχει 8, η Μπράγκα 7, 7 η Μακάμπι Τελαβίβ.
Πάλι καλά που έχει θετικό πρόσωπο.
Ναι, αλλά έχει πολύ καλή άμυνα. Δηλαδή στηρίζει την επιτυχία του ότι έχει δεχτεί μόνο 3 γκολ μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολύ καλό ο Μπελέ. Σε τέτοιο επίπεδο ανταγωνισμού, Europa League, σε 7 παιχνίδια, σε 6 παιχνίδια να έχει δεχτεί. Έχει την καλύτερη άμυνα. Μαζί με τη Λάτσιο που έχει 3. Για να δω εδώ γρήγορα προς τα κάτω. Δεν βλέπω άλλη ομάδα με 3.
Μόνο η Λάτσιο που είναι
πρώτη. Μόνο η Λάτσιο. Η πρώτη δηλαδή, και ο Ολυμπιακός έχουν την καλύτερη άμυνα. Και είναι αυτό που είχε πει ο Βιτόρια. Ότι πολλές φορές όταν παίρνει ένα πρωτάθλημα, αυτή που το παίρνει δεν έχει την καλύτερη επίθεση, όμως έχει πάντα την καλύτερη άμυνα.
Ναι.
Σχεδόν πάντα έχει την καλύτερη άμυνα. Δηλαδή η άμυνα είναι αυτή που σου δίνει.
Ξαναγυρνάμε στο μισό μηδέν δηλαδή.
Εντάξει, φίλε, μάζευε για συγκερόγηση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 9 βαθμός Ολυμπιακός και στην ίδια θέση μαζί με τον Ολυμπιακό που είναι 15ος είναι η Ρώμα, η Φερεντσβάρος, η Βικτόρια Πλζέν και η Μπεσίκτας. 9 βαθμουλάκια. Η Μπεσίκτας όμως έχει ένα παιχνίδι παραπάνω.
Έπαιξε
χθες. Ναι. Έχει δώσει 7 παιχνίδια. Και είναι πιο πάνω, είναι 3 ομάδες με 10. Άγια Ξηράσο, η Εδάφη Μποντογκλίν. Γενικά έχει δρόμο.
Τίποτα, έχει ακόμα πολύ ανακάτεμα η τράπουλα.
Δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει στην χειρότερη των περιπτώσεων μια νίκη με την Καραμπάκ.
Ναι.
Για να φτάσει να έχει πάτο τους 12, να φτάσει δηλαδή με μίνιμουμ 12, μπαίνει σίγουρα στα play-off και πιθανότητα μπορεί να είναι και στην πρώτη οχτάδα. Όχι, δύσκολο ίσως.
Δύσκολο, μόνο 2 νίκες και αν.
Με 2 νίκες είναι σίγουρα στην πρώτη οχτάδα και έχει κάποιες θεωρητικές πιθανότητες μην τυχόν και μπει τρυπώσει στην πρώτη οχτάδα ενώ τον play-off, έτσι. Και κάποιες μικρές πιθανότητες να μπει στην πρώτη οκτάδα να αποφύγει τον έξτρα γύρο. Θυμίζω όμως με την Καραμπάκ που μην το θεωρούμε και δεδομένο. Την τελευταία φορά που πέρασε από εκεί η Καραμπάκ, πώς ήταν, 0-3-0-4, πώς ήταν πέρσι.
Εντάξει.
Δεν είναι. Καμιά φορά ξέρει.
Πέρσι είναι κουλούρια είναι αυτό.
Ο μάτς πέσει πιάνει το μάτι σου, σου τραβάνε κτλ. Λοιπόν, τώρα μόλις μου το δείχνει ο.
Μας το είπε ο Μιχάλης, ήρθε ο Μιχάλης και τα
λοιπά. Ναι. Πάνω που μιλάγαμε για το Μίμη Δωμάζο, έφυγε άλλος ένας. Πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής στη θεωρία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ναι,
ο Ανδρέας Σταματιάδης, μια από τις μεγάλες μορφές της ΑΕΚ, έτσι, και της εθνικής μας ομάδας και με προπονητική καριέρα κτλ. Σε ηλικία 89 ετών, ξημερώματα σήμερα.
Ναι,
σήμερα, πριν από λίγο.
Ναι,
ναι. Η ΑΕΚ εξέφρασε μια. Έβγαλε τα συλληπιτήρια σε μια ανακοίνωση. Διάβασε λίγο, δεν βλέπω.
Προσωπικά ο ιδιοκτήτης και η ΠΑΕ εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη και συμμετέχουν ολόψυχα στο πένθος της οικογένειας του Ανδρέα Σταματιάδη και όλης της ΑΕΚ. Ο Ανδρέας Σταματιάδης ήταν μία από τις πιο διαχρονικές μορφές στην ιστορία του συλλόγου, με προσφορά σαν ποδοσφαιριστή για σχεδόν 2 δεκαετίες, αλλά και ως προπονητής στην πρώτη ομάδα ενώ θήτευσε σε επιτελικές θέσεις και στα τμήματα υποδομών. Γεννήθηκε 16 Αυγούστου του 1935 και μεγάλωσε στα Πετράλωνα σε οικογένεια ξεριζωμένων προσφύγων της Μικράς Ασίας, όταν στα 15 του υπέγραψε δελτίο στο σύλλογο Σπάρτα Πετραλώνων. Αυτό ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους και αμέσως μετά ο πατέρας του Δημήτρης τον πήγε στην ΑΕΚ.
Προλαβαίνουμε, αξίζει να διαβάσουμε για την ιστορία αυτή. Πολύ
να τη θυμίσουμε και να τη μάθουν οι νεότεροι. Ο Ανδρέας υπήρξε εξαιρετικός εξτρέμ που υπηρέτησε την ΑΕΚ έως το 1969, όντας μάλιστα σχεδόν όλη τη δεκαετία του 60 αρχηγός της. Στα πρώτα βήματά του το 52 πρόλαβε να παίξει συμπαίκτη σε 2 φιλικά με το μεγάλο ίνδαλμά του, τον Κλεάνθη Μαρόπουλο. Από εκεί και μετά άρχισε να γράφει τη δική του ιστορία με συγκομιδή 488 επίσημους αγώνες και 138 και επίσης μεγάλο αριθμό αγώνων και τερμάτων.
Goal, έτσι,
ναι, ναι. Και επίσης μεγάλο αριθμό αγώνων και τερμάτων σε φιλικά και τουρνουά που είχαν πολύ μεγάλη έγκλη εκείνες τις εποχές. Με την ΑΕΚ πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα, το 63 και το 68, 3 κύπελλα Ελλάδος, 56-64-66, ενώ φόρεσε 8 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών. Κρέμα στα παπούτσια του το 69. Και σχεδόν αμέσως άρχισε μια λαμπρή προπονητική καριέρα, ενώ δεν έπαψε ποτέ να αγαπά την ΑΕΚ και να είναι στη διάθεσή της. Επέστρεψε σε αυτή σαν συνεργάτης του Φάντροκ και έμεινε δίπλα του 3 χρόνια, ενώ συνέχισε σαν συνεργάτης του Τσαϊκόφσκι αλλά και του Πούσκας. Χρειάστηκε μάλιστα να αντικαταστήσει τον τελευταίο στις αρχές του 79 και να οδηγήσει την ΑΕΚ σε ένα τίτλο που φαινόταν χαμένος 11 αγωνιστικές πριν το να λήξει το πρωτάθλημα. Εργάστηκε σε πολλές ομάδες με σημαντικές επιτυχίες, όμως η κορυφαία προπονητική στιγμή του ήταν η συμμετοχή με την Εθνική Ελπίδων στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 88, στον οποίο η Ελλάδα ετήθηκε σε διπλό τελικό από την πανίσχυρη Γαλλία 0-0 και 0-3. Το 92 ανέλαβε επικεφαλής των Ακαδημιών της ΑΕΚ και στα χρόνια που ακολούθησαν υπηρέτησε την ομάδα σε πολλά πόστα σε διάφορες διοικήσεις, είτε σαν επικεφαλής των Ακαδημιών είτε στο θύμα σκάουτινγκ. Αφήνει πίσω του δύο γιους, τον Δημήτρη και τον Κώστα, και παίρνει μαζί του την αγάπη και το σεβασμό του κόσμου της ΑΕΚ και όλων των Ελλήνων φιλάθλων που θα θυμούνται έναν αθλητή με ήθος και ευγένεια, ένα πραγματικό κόσμημα για το μοναδικό σύλλογο που υπηρέτησε και λάτρεψε σε όλη
μεγάλη
τη ζωή.
Μορφή, πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι νεότερες γενιές μπορεί να ακούνε ένα όνομα και να μην τους λέει κάτι. Εμείς όμως είμαστε λίγο πιο παλιοί, θυμόμαστε. Δεν τον προλάβαμε σε δράση η δικιά μου γενιά, αλλά ήταν πολύ εμβληματική η φυσιογνωμία. Θα το θυμούμαστε όλοι με αγάπη, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε live sport. Έκλεισε Σφιντέσκι, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας στα αριστερά. Ο Πολωνός φορεκτός νέου απρόπτου φτάνει σήμερα ή αύριο στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο 3,5 ετών στον Παναθηναϊκό. Δίπλα, Ονιεμάτσι και διπλό. Σπουδαία μέρα σήμερα για τον Ολυμπιακό με την Πόρτο κάτω. Ελίτ, στον Επτάστερο παλεύουν μεγάλη μεταγραφή. Και από ό,τι φαίνεται έχουν βάλει τον πήκη ψηλά αναζητώντας ένα φόρο για να ενισχύσει την ομάδα. Η μεγάλη μάχη του στρατηγού ψηλά ψηλά στην κορυφή, διασωλωμένος στη μέση του Ερυθρού Σταυρού, ο τεράστιος Μίμης Δωμάζος παλεύει για τη ζωή του με τις προσευχές όλων των Ελλήνων στο πλευρό του.
Sport Day, οι γενναίοι του Πόρτο Λεόνε, με θάρρος και αποφασιστικότητα από σε οι παίχτες του Ολυμπιακού που θέλουν να γυρίσουν πάση θυσία με γεμάτα τα χέρια στον Πειραιά. Ποιος Παναθηναϊκός, Ντραγκάο. Σε σχέση με τη δήλωση που έκανε και με τη Λίμπαρ. Αριστερά ο Παναθηναϊκός έκλεισε Σφιντέρσκι. Συγκίνηση για την υγεία του Μίμη Δωμάζου. Χαμηλότερα Αλμίδας όσον αφορά την ΑΕΚ. Και πρόταση της Αλαραμπή την αποκάλυψε η εφημερίδα προχθές. Επιβεβαιώθηκε, αλλά ο Αλμέιδα την απέρριψε. Άρης καίγεται για ντόλαρ. Η ΠΑΕ προσπαθεί να πάρει όσο περισσότερα γίνεται για την παραχώρηση του Μανού Γκαρθία στη Sporting Kansas City. Μαρινάκης season record υπερκαλύφθηκε κατά 11,9 φορές το αρχικό ποσό της δημόσιας προσφοράς. Και μπάσκετ, Καμπεγκελέ και Κουκ, οι σέντερ που προτάθηκαν στους πράσινους.
Πάμε στον πρωταθλητή. Κόκκινος πρωταθλητής, κεντρικό θέμα. Κοιτάξτε τους στα μάτια. Στο κυνήγι του Δράκου, ντόπε στο Λιβάλ, στο προπονητικό κέντρο των Δράκων, αθλητικός διευθυντής και ο διευθυντής του ποδοσφαίρου της Πόρτο. Τι λένε Ταβάρης και Ζωάο Μάριο. Έτοιμος για την πιο μεγάλη πρόκληση της χρονιάς στην Ευρώπη ο θρύλος, αλλαγής ετοιμάζει ο Μέντι. Τι ζήτησε από τους παίχτες του, ποιον έχει μαζί του ο Βάσκος στην Πορτογαλία, ποιος παίχτης του θρύλου αποθεώθηκε κατά την άφηξη στο Πόρτο και όλο το παρασκήνιο από το ταξίδι και την προπόνηση στον Τραγκάο. Κάτω, σήμερα έρχεται ο Νιεμά έτσι, κόκκινος και πάλι ο Όρτα. Όλα έτοιμα για την ολοκλήρωση επιστροφή του Πορτογάλου Άσου που θα έρθει τη Δευτέρα. Πηγές του Ολυμπιακού διαψεύδουν ότι κλείνει ο αδερφός του και ο αδερφός του. Η Πόρτο θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια. Ένα άρθρο του Μιγγέλ Κορέα, ενός συναδέλφου από την Πορτογαλία με ρίζες, έχει μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τον πατέρα του ήταν στον Άρη και μιλάει και πάρα πολύ καλά τα ελληνικά.
Και πάμε στο φως. Δίψα για πρόκριση με μεγάλη φωτογραφία της ομάδας του Ολυμπιακού που προπονείται εκεί στον Τραγκάο. Παθιασμένος και αποφασισμένος και κάτω, χαμηλότερα, στρατηγέ, κράτα γερά. Πάμε και στην τελευταία γιατί θα προλάβουμε.
Θα προλάβουμε. Ένα μισή λεπτό. Πες και κάτι άλλο.
Κερδίζει και καθαρίζει. Λέει ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε τη Σλάβια Πράγα στις 10 και θέλει τους 3 υπερπολίτιμους βαθμούς Λουτσέσκου. Δεν τα παρατάμε. Και Τζιόρα, όλοι μαζί κερδίζουμε. Όλοι μαζί χάνουμε. Αυτά.
Λοιπόν, πάμε στην τελευταία εφημερίδα μας. Η αθλητική ώρα των σπορ. Κεντρικό θέμα. Full για back. Η ΑΕΚ έτεινε για να ολοκληρώσει την ενίσχυσή τη στο αριστερό άκρο τη άμυνα. Τα δεδομένα και τελευταίες εξελίξεις για τις περιπτώσεις Κυριακόπουλου και Λυκογιάννη. Πιο πάνω, όχι του Ματία σε μεγάλη πρόταση από το Κατάρ. Νέα πρόταση από την Γκρέμιο για τον Ελίασον. Και δίπλα, μεγάλη νίκη της επιμονής του Μάριου Ηλιόπουλου από την έφεση της ποινής της ΔΕΑΒ. Γεμίζει το Σάββατο Νέα Φιλαδέλφια με πανετολικό. Θα πάει η έκθεση ποινής μια αγωνιστική πιο πίσω και νομίζω δηλαδή πιάνει και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Δηλαδή, προτίμηση η ΑΕΚ να έχει κόσμο τον Πανετολικό και να μην έχει με τον Ατρόμητο με αυτή την αναστολή. Και επίσης το πρόγραμμα του Final Eight του Κυπέλου, στο οποίο αγωνίζεται και η ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά για τα πρωτοσέλιδα. Πάμε σε ένα πλούσιο time out. Η Μάιρα θα πάρει το μικρόφωνο, θα το δώσει στο άλλο κορίτσι μας, την Αντιγόνη, για ένα πλούσιο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Χρηστικά τραγούδι και επιστρέφουμε για δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι σαν το Whatever You Want. Η τελευταία του επιτυχία το 1979, φαντάζομαι φίλε. Θα του βγω, πού του βρήκε.
Καινούριο.
Μου το λέει, θα του βγω. Πού δεν ήρθαν τούτη.
Αυτή τι να σου πω τώρα. Είναι οι ίδιοι, είναι άλλοι, είναι οι μισοί.
Πριν 45 χρόνια είχαν βγάλει δηλαδή το Whatever You Want που εντάξει είναι κομματάρα.
Αυτό
το μεγάλο. Αλλά από τότε δεν έχουν ξανακάνει ποτέ τόσο μεγάλη επιτυχία.
Τώρα βγάλαν αυτό.
Αυτό. Ναι. Θυμάμαι εκείνο το δίσκο του με εκείνη την περικεφαλαία. Θυμάσαι. Το μυστήριο εκείνη, ναι, την πανοπλία. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Σαν εξώφυλλο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερο ημίχρονο. Εμεί είμαστε από εσά, έχουμε μέρα ταξίδι. Στην Κωνσταντινούπολη έχουμε το κορίτσι μα. Ευτυχώ, δόξα τω Θεώ. Έχει φτιάξει η μέρα μα από τότε που επέστρεψε εδώ στα Πατρία Δάφη.
Δεν έχει παράπονο.
Μια χαρά. Σούπερ ντούπερ. Συνεχίζετε, στέλνετε μηνύματα με τι γνωστέ πλατφόρμε επικοινωνία Viber, Facebook, μηνύματα από την κινητή,
ναι,
τηλεφωνία,
βέβαια,
mail. Βλέπω ότι είμαστε πιο χαλαροί. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να τα προλάβουμε όλα. Μην σας πω, θα μας μείνει και χρόνος, γιατί δεν βλέπω σήμερα έντονη κινητικότητα. Ενώ χθες γίνει και προχθές ένα χαμός χαμού.
Όταν έχεις θέματα, έχεις
πάρα,
θέματα.
Πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Φάνο Γιακόπουλο, γιατί είπαμε και πριν ότι είναι μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ένας
πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής και προπονητής εν συνεχεία, αλλά νομίζω περισσότερο θυμώνται παλιότεροι. Με τη φανέλα της ΑΕΚ για σχεδόν δύο δεκαετίες. Ο Ανδρέας Σταματιάδης δεν έπιασε τη ζωή, έφυγε ξημερώματα στα 89 του χρόνια. Την ίδια περίπου ώρα που δίνει τη δική του μεγάλη μάχη για να κρατήσει ζωή ένας άλλος πολύ σπουδαίος άνθρωπος του ελληνικού αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, ο Μίμης Δωμάζος. Λοιπόν, Θάνο μου.
Καλημέρα, Θάνο.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Θλιβερή είδηση, έτσι. Καλημέρα. Αναμενόμενη βέβαια, γιατί από ό,τι μου λέει και ο Νίκος Αγγελίδης.
Ήταν στο
νοσοκομείο μέρες.
Είχε προβλήματα υγείας, ήταν μέρες στο νοσοκομείο. Μάλιστα το είχε ανακοινώσει και ο γιος του με φωτογραφία στο Facebook που ήταν στο κρεβάτι του πόνο όπως συνθήκουμε να λέμε. Δυστυχώς ο Ανδρέας Σταματιάδης, ο κυραντρέας, όπως εμείς οι πιο νεότεροι τον ξέραμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ αφού είχαμε συχνές συζητήσεις μαζί του μια και είχε συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ το δικό μου όταν ήταν στην δεκαετία του 90. Είχε γραφείους μέσα στα γραφεία της ΑΕΚ και έτσι όταν επισκεπτόμαστε τα γραφεία της ΑΕΚ πάντα στεκόμαστε να συζητήσουμε, να χαιρετήσουμε, να μιλήσουμε, να μάθουμε κάποιες ιστορίες από τον Ανδρέα Σταματιάδη. Ο Ανδρέας Σταματιάδης, ο οποίος γεννήθηκε το 1930, στις 16 Αυγούστου, μεγάλωσε στα Πετράλωνα από...
Νομίζω το 36 πρέπει να γεννήθηκε. Το 30, τόσο πολύ, δηλαδή είναι 90, έφυγε στα 90...
89 χρονών.
Άρα το 36, το 36 και 35-36.
Ναι, το 36 αφού είναι 89. Νομίζω ότι έφερε βαθιά ο Δήμης Όρος στην ΑΕΚ. Μάλιστα έβγαλε και ανακοίνωση.
Ναι, τη διαβάσαμε πιο πριν, ναι, μακροσκελέστατε και την είπαμε κιόλας. Ναι. Γιατί έπρεπε, ναι.
Στις 16 Αυγούστου του 1935 γεννήθηκε ο κύριος ο Ανδρέας Σταματιάδης. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν και προπονητής στην ΑΕΚ. Μάλιστα έχει κατακτήσει πρωτάθλημα μαζί της στο τέλος της δεκαετίας του 70, 79-80 όταν αντικατέστησε τον Φέρεντς Πούσκας και μάλιστα τότε η ΑΕΚ ήταν μακριά 11 αγωνιστικές μακριά από το πρωτάθλημα και όμως μπόρεσε ως πρώτος προπονητής να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Άλλη μεγάλη επιτυχία ήταν το 88 ως προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, ο οποίος βρέθηκε στο τιμόνι της και μάλιστα φτάσανε στο τελικό της Εθνικής Ελπίδων, στον ευρωπαϊκό τελικό της Εθνικής Ελπίδων. Έχει καθίσει στο πάγκο και άλλων ομάδων ως πρώτος προπονητής, όμως τα περισσότερα χρόνια ήταν πάντα στην ΑΕΚ, είτε ως υπεύθυνος ακαδημιών, ως υπεύθυνος σκάουτινγκ. Πολλές φορές ο Δημήτρης Μελισσανίδης στις αρχές της δεκαετίας του 90 τον έστελνε για να παρακολουθήσει παίκτες όπως τον Ζαγοράκη, τον Τσιάρτα και κάποιους από αυτούς τους επέλεγαν για να έρθουν στην ΑΕΚ.
Όπως λέει και ένας φίλος εδώ, 8-17, ήταν λέει ο άνθρωπος Σταματιάδης που είχε την ιδέα να προτείνει στο Φάντροκ να βγει ο Στεριούδας και να μπει ο Χριστίδης που απέκρουσε τα πέναλτι με την QPR σε εκείνη την ιστορική πορεία της ΑΕΚ.
Είχε έκθεση στις
δηλαδή ήταν δική του έμπνευση από τη λέω φίλος, εγώ το θυμάμαι, το ξέρω, αλλά
απλά το μεταφέρω. Γιατί τότε δεν κάναμε ρεπορτάζ, είμαστε ακόμα...
Νιάνιαρα.
Νιάνιαρα, ναι. Πάντως ήταν μια σημαντική μορφή για την ΑΕΚ. Πολλά τα περισσότερα θα μπορούσε να πει ο μεγάλος Φέδων Κωνσταντιδάκης, που ήταν και προσωπικός του φίλος. Μια μορφή που θα λείψει στην ΑΕΚ.
Ναι.
Περιμένουμε να μάθουμε πότε θα γίνει η κηδεία και όλα αυτά.
Στην λεπτομέρεια θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Θα ήταν πάρα πολύ φίλοι της ΑΕΚ, θα πάρω τον αποχαιρετήσω.
Γιατί είχε πάρα πολλούς φίλους και
συμπαθέστατος άνθρωπος, εγώ έτσι το θυμάμαι, με γλυκύτητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο μου.
Και να πούμε ότι η ΑΕΚ παρακολουθεί και την υπόθεση του Μίμη Δωμάζου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι.
Έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ, βέβαια.
Έτσι έπαιξε σε 34 παιχνίδια, πέτυχε 5 γκολ. Και πέρσι μάλιστα ήταν επίσημος προσκεκλημένος του Δημήτρη Πελτσανίδη.
Είχε πάρει πρωτάθλημα με την ΑΕΚ αυτή τη χρονιά, ήταν η πρωταθληματική χρονιά.
Άρα και η ΑΕΚ παρακολουθεί και μαθαίνει τις εξελίξεις της υγείας του Μίμη Δωμάζου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε λίγο τώρα στα αγωνιστικά. Έτσι έχουμε, για να δω κάτι, μια τελευταία εξέλιξη, να δούμε κάτι. Ναι, έχουμε δηλαδή η τελευταία ενημέρωση από τον Μίμη Δωμάζου είναι ότι παραμένει διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Οι επόμενες ώρες θα δείξουν πώς θα πάει το πράγμα. Είναι κρίσιμες, η σημερινή μέρα γενικά είναι κρίσιμη.
Ναι.
Θα δούμε, αλλά πώς θα δούμε, παραμένει διασωληνωμένος στην ενδυτική μονάδα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταύρος εδώ στην Αθήνα. Πάμε στα δικά μας. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για το Europa League σήμερα. Έτσι, το πρώτο, 8-4 το δίνει ο Ολυμπιακός στο Πόρτο. Η Πόρτο, η φετινή δεν είναι η Πόρτο των τελευταίων χρόνων. Αυτό δίνει στον Ολυμπιακό μια ευκαιρία να πάρει το αποτέλεσμα. Θα μου πεις, πολλές φορές πάμε αεράτη έχοντας νέσεις φαβορή και τότε είναι που τρώμε το πολύ το ξύλο. Είναι ένα ίδιο του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτό.
Και αυτή η αλλαγή του προπονητή τώρα πρέπει να επωνειρεύει.
Εντάξει, τώρα σήμερα θα έχει υπηρεσιακό.
Ναι.
Θα είναι δηλαδή μια λύση ανάγκης. Ο καινούριος προπονητής, ο Αργεντινός, θα ασχοληθεί την τελευταία αγωνιστική. Γενικά η Πόρτο ούτε στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας πάει καλά, και ούτε και στην Ευρώπη, με βάση το ειδικό βάρος της κτλ. Γι' αυτό λόγο απομακρύνθηκε ο προπονητής, έτσι είναι ένα βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Έχει 8. Και ουσιαστικά με νίκη σήμερα θα τον αφήσει 2 πίσω. Άρα είναι ένα, και για αυτήν ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, βέβαια. Καίγεται, όχι απλά ενδιαφέρεται, καίγεται. Γιατί από τη θέση 19 μέχρι την θέση 24 που μένει σε έξω, ένα βαθμό σε χωρίζει. Αν χάσει σήμερα, θα την προσπεράσουν πιθανώς κάποιοι που είναι από πίσω. Ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα έχει την ευκαιρία με μια νίκη να την αφήσει αυτήν στις 8 και να πάει αυτός 10, αν κερδίσει σήμερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι και για αυτήν είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έτσι όπως είναι και το νέο σύστημα, δεν υπάρχει και αδιάφορη ομάδα. Ακόμα και ο πρώτος που λες ότι έχει περάσει, που είναι τώρα δύο ομάδες με 16 βαθμούς, ακόμα και αυτοί οι δύο έχουν ενδιαφέρον, γιατί άλλο πρώτος, άλλο δεύτερος.
Ναι,
στην πορεία σου. Βέβαια. Τι ομάδες θα συναντήσεις. Με ποιον θα πες, που θα
μονοπάτι θα πάρεις.
Και τα λοιπά. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Δεν τα παρατάνε. Λοιπόν, από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό που βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, είναι άπαντες στη διάθεση του προπονητή, και αυτό είναι μια σπάνια συγκυρία, δηλαδή μεσούσης περίοδου. Υπάρχουν επιβαρύνσεις και τώρα και τα πανωτά παιχνίδια φέρνουν, γεννάνε τραυματισμούς. Είναι μια σπάνια συγκυρία και πολύ καλή συγκυρία για τον Ολυμπιακό, ότι δεν έχει παίχτες στο πουσιολόγιο, είναι όλοι διαθέσιμοι, όσοι είναι δηλαδή δηλωμένοι στη λίστα. Γιατί είναι και κάποιοι οι οποίοι, όπως ο Έσα για παράδειγμα, που δεν είναι δηλωμένος, απλά θα πήγε και αυτό στην Πορτογαλία για να μην χάσει τις προπονήσεις, να είναι στην επαφή με την ομάδα και να μην με τον Παναθηναϊκό μετά. Για τον Ολυμπιακό, πέρα από το αποτέλεσμα που είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι, ακολουθεί και το κλασικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και εδώ έχουμε τον νέο Κάτανετς. Κάποια στιγμή γυάλει στο μάτι με την Λίμπαρ και λέει: αμάν πια με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τι ψύχος είναι αυτή. Εντάξει, προηγείται το παιχνίδι με την Πόρτο. Αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι. Α, τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό στην Κυριακή. Γιατί όλοι τώρα το βλέπει ο άνθρωπος, ότι όλοι στο γύρω-γύρω για τον Παναθηναϊκό μιλάνε. Λογικό είναι. Όταν πες Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πέφτει κουρτίνα. Δεν βλέπεις δεξιά-αριστερά.
Προηγήθηκε και το κύπελο τώρα.
Ναι. Και σου λέει: σοβαρευτείτε, λέει. Εντάξει, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι Κυριακή. Τώρα είναι η Πόρτο. Αυτό είναι το σημαντικό. Και όπως λένε και αυτοί του Ολυμπιακού, ουσιαστικά έτσι όπως πάνε τα πράγματα,
Είναι
πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Γιατί σκέψτε να πάθει κανένα πατατράκο Ολυμπιακός να χάσει σήμερα και να μην κερδίσει την Καραμπάκ. Μια ομάδα που το καλοκαίρι πήρε το Conference να μην μπει καν στην 24. Στην επόμενη διοργάνωση.
Δεν έχει ενδιαφέρον.
Και πέρυσι μπορεί να μην είχε ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν. Ναι. Γιατί δεν έχει ενδιαφέρον.
Είναι, έχει 3 βαθμούς, είναι 33η.
Θα τη δώσουμε εμείς ενδιαφέρον.
Ένα κίνητρο.
Θα στείλουμε μια επιτροπή υποδοχής. Να σου πούμε, ρε παιδιά.
Μην παρατάτε τον αγώνα.
Εντάξει, είναι και το φιλότιμο και θυμηθείτε τα περσινά.
Και η φανέλα.
Εκείνη την 3-4 πόσο είχε πάει, έχουμε ξεχάσει τώρα πόσο. Νομίζω 3-0-3 κέρδη. Αν δεν κάνω λάθος, 0-3. Του λέγα το Βασιλάκη μου ότι δεν θυμάμαι τώρα. 0-3, του λέγα 0-4. Έχετε φάει τόσο 4 του λέγαμε.
Μπερδευόμαστε.
Έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα, δεν ξέρουμε ποιο σα έβαλε τι, α πούμε. Εντάξει, τα αγόρι μα τον είχα πιάσει πρωί στο στόμα μου χθε και τον στόλιζα και τελικά μετά μάθαμε τα 4. Χάσει τη μητέρα του χθε ο Βασιλή μα. Εντάξει, πλήρη ημερών, 86-87 χρονών.
Να είναι καλά.
Εντάξει, είναι όταν χάνει τη μάνα σου, έναν δικό σου άνθρωπο, είναι πάντα μια μεγάλη απώλεια. Όσο και να είναι, έτσι, ό,τι και να λέμε τώρα.
Σε ό,τι ηλικία και να είσαι.
Ναι, βέβαια, το συζητάμε. Την αγάπη μας, Μπιλάκο, είναι στην Άρτα τώρα.
Φιλιά.
Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό επισπέχνιο.
Αυτό, ΠΑΟΚ αυτό
είναι
τώρα,
και, είναι και ένα πόντο πίσω από τον Ολυμπιακό, έτσι. Δύο πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει 9, ο ΠΑΟΚ έχει 7.
Και εδώ το θετικό, αν μπορούμε να το πούμε, είναι ότι έχει θετικό goal average με τα 5 goal που έβαλε προχθές.
Κοίταξε να δεις το θετικό.
Είναι, ναι, okay, είναι αυτό, θετικό. Ναι. Εντάξει,
το πρόβλημα είναι για τον ΠΑΟΚ ότι τελευταία αγωνιστική έχει να πάει η Ισπανία, Real Sociedad. Όπου πού γενικά είναι, στην Ισπανία οι ελληνικές ομάδες δεν περνάνε καλά. Γενικά.
Ναι.
Και βλέπω είναι, δηλαδή σε μια σειρά πολλών αγώνων έχουμε πολύ σπάνιες επιτυχίες επί ισπανικού εδάφους. Σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συνήθως κερδίζουν οι Ισπανοί και τις περισσότερες φορές και εύκολα. Αυτό είναι το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, ότι ακόμα και αν νικήσει σήμερα μια πάρα πολύ καλή ομάδα που είναι Σλάβια, η οποία Σλάβια είναι. Κάτσε να τη βρούμε, να την τσεκάρουμε.
29.
Α, δεν είναι τόσο καλά. Είχα την εντύπωση ότι είναι πιο καλά.
4 βαθμουλάκια.
Α, δεν είναι η Σλάβια που αγαπήσαμε. Ναι. Είχα την εντύπωση ότι ήταν πιο ψηλά.
Πρέπει να κερδίσει.
Ναι, αν κερδίσει θα πάει στους 10. Θα είναι λογικά οριακά, αλλά θα είναι λογικά στην 24 με τους 10.
Αυτό,
δηλαδή, ακόμα και αν ιτηθεί από την Real Sociedad τελευταία αγωνιστική. Θα είναι βέβαια χαμηλά, κάτω από την 20, αλλά το πιθανότερο ότι με νίκη σήμερα κλειδώνει σε μεγάλο βαθμό. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ποτέ, θα δούμε και τα άλλα αποτελέσματα.
Ναι.
Θα έχει πάρα πολλές ελπίδες να μπει στα play-off. Τώρα, είπαμε και πριν ότι υπάρχουν σενάρια που είναι πραγματικά έτσι το ξύμπρο του. Ότι μπορεί να μπει 23-24 και να έχει πιο εύκολο δρόμο από κάποιον θα τερματίσει 14-15-16. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα έτσι, με τις διασταυρώσεις. Mm-hmm. Και ειδικά αυτό που είναι στο ψαχνού εκεί, 14-15-16-17 που παίζουν, όποιοι περάσουν από αυτά τα δύο ζευγάρια, θα πέσουν πάνω στον πρώτο και τον δεύτερο στη φάση των 16. Δεν είναι και πολύ. Προτιμάς να πας λίγο πιο πίσω.
Ναι, και να πάρεις άλλη ατραπό.
Ναι, να ισορροπήσεις λίγο το ρίσκο σου, γιατί θα παίξεις με πιο καλή ομάδα στα play-off, σε σχέση, θεωρητικά πάντα με τη βαθμολογία, σε σχέση με αυτή που θα έχεις ως 23ος, ας πούμε. Αλλά αποφεύγεις μετά τα μεγάλα παλούκια που είναι πρώτος δεύτερος. Εντάξει, τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα παίξουν όλοι με όλους, αν θες να πας μπροστά.
Ναι.
Και το ζητούμενο δεν είναι απλά να περάσεις.
Τίποτα, νίκη τώρα, με όσο περισσότερα γκολ γίνεται.
Ας πάρει καταρχάς, γιατί έχει αυτή την κατάρρευση στην Τούμπα, να μην μπορεί να σταυρώσει αποτέλεσμα
στο μισό παιχνίδι.
Ας πάρει την νίκη μισό μηδέν.
Ναι.
Και τα πολλά γκολ καλοδεχούμενα θα είναι αν θα έρθουν. Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε χθες τον ΜΕΙΤΕ, ο οποίος με λίγη ταλαιπωρία και καθυστέρηση εμφανίστηκε τελικά στη Θεσσαλονίκη και ξεκινώ ουσιαστικά από αύριο. Δουλειά, σήμερα θα παρακολουθήσει το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ κοντά στην επιστροφή του Πέλκα. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής. Θα τον βοηθήσει. Ανακοινώθηκε επισήμως ο Βιετέτσκα, δανεικός μέχρι το καλοκαίρι και από εκεί πέρα βλέπουμε. Σέντερ μπακ, Πολωνός, από την Κάλιαρη μας έρχεται. Με οψιόν αγοράς έρχεται, δηλαδή υπάρχει προσυμφωνημένο τίμημα, δεν ξέρω πόσο. Λογικό θα είναι όμως. Θα παίξει με τη φανέλα μου 28, είναι ένας παίκτης που γεννήθηκε το 97, Φεβρουάριο του 97, δηλαδή ουσιαστικά Είναι 28 χρονών, τώρα θα κλείσει τα 28 του. Γεννήθηκε στη Βαρσοβία. Έχει καλά περάσματα, πέρασε από τη Λέγκη, από την Κόνιγκ Ζάμπριζε. Από εκεί και πέρα ξαναπήγε βγήκε στο εξωτερικό. Έπαιξε στην Κλερμόν, από ό,τι βλέπω εδώ στην Γαλλία. Γενικά, εντάξει, έχει μια αξιόλογη καριέρα. Έχει διεθνείς συμμετοχές με τις μικρές εθνικές ομάδες της Πολωνίας. Έχει κάνει και κάποια παιχνίδια με την μεγάλη εθνική της Πολωνίας. Έχει 4 συμμετοχές με την εθνική ανδρών. Έχει ένα θέμα. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, μεταγραφές στο κέντρο της άμυνας δεν του βγήκανε. Δεν μπορούσε να πάρει ούτε από τον Λόβρεν, ούτε από τον Κόσλεϊ αυτά που θα περίμενε κανείς με βάση το όνομά τους και την καριέρα τους. Οπότε αναγκαστικά μπήκε σε αυτή την επιλογή. Μήπως και μπορούσε και μαζί
διορθώσει κάτι.
Τα πράγματα τώρα που πάμε για το φινάλε του πρωταθλήματος. Δηλαδή, ακόμα έχουμε δρόμο. Ουσιαστικά τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο ο δεύτερος γύρος, αλλά δεν θέλουμε και πολλά παιχνίδια. Ξέρεις, πριν το καταλάβουμε, θα φτάσουμε για τις αγωνιστικές. Θα λέμε, παιδιά, τελειώνει το πρωτάθλημα.
Τελειώνει.
Όπου να είναι, πάμε. Τώρα για τα του Παναθηναϊκού, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, αργά χθες το βράδυ επιβεβαιώθηκε αυτή η πληροφορία που είχε έρθει με μια ανάρτηση ενός Αμερικανού δημοσιογράφου στο Twitter, ο οποίος έκανε επίκληση ενός άλλου λογαριασμού που θεωρείται αξιόπιστος, σύμφωνα με τον οποίο ο Παναθηναϊκός έδωσε πλήρη συμφωνία με τη Σάρλοτ με 2 εκατομμύρια δολάρια που συν κάτι μπόνους είναι κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Για τον Σφιντέρσκι, ο οποίος, όπως έλεγε το συγκεκριμένο τίτλισμα, ήταν ήδη στο αεροπλάνο και είχε ξεκινήσει το ταξίδι από τις ΗΠΑ για να έρθει στην Ευρώπη και προκειμένου να καταλήξει εδώ στην Ελλάδα να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, ιατρικά, εργομετρικά, υπογραφές και όλα τα σχετικά. Οι πληροφορίες λένε ότι η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό είναι στα 900 χιλιάρικα ετησίως για τον ίδιο, ένα καλό συμβόλαιο που αγγίζει περίπου το εκατομμύριο, αλλά πιθανότατα μαζί με τα μπόνους να το φτάνει κιόλας και να το ξεπερνάει αν πάει καλά η ομάδα. Τώρα κατάλληλος είναι 2,5, κατάλληλος 3,5 χρόνια η συμφωνία. Θα το δούμε αυτό αν έχουμε την ανακοίνωση που θα γίνει σήμερα. Είναι λίγο ανοιχτό αυτό. Δεν ξέρω αν αυτός ο παραπάνω χρόνος είναι οψιόν του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός τον αγοράζει, δεν τον παίρνει δανεικό μέχρι το καλοκαίρι για να τον αγοράσει μετά. Τον παίρνει από τώρα, από την Σάρλοτ, με την οποία, όπως είπαμε πριν, έχει γενικά μια συμπαθητική εικόνα. Πήγε εκεί το 22, έχει προλάβει, έχει παίξει 85 παιχνίδια με τη φανέλα στο Μελές, έχει σκοράρει 32 φορές και έχει δώσει 15 assist. Δεν είναι όμως βασικούρα, εδώ και αρκετό διάστημα, αλλά στα τελευταία παιχνίδια δεν έχει παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής. Δόθηκε δανεικό στην Ελλάς Βερόνα, έπαιξε εκεί 15 παιχνίδια, σκόραρε 2 τέρματα. Το βασικό του προσόν είναι ότι είναι αριστεροπόδαρος. Μπορεί, σύμφωνα με την εκτίμηση του Βιτόρια, να παίξει μαζί με τον Ιωαννίδη, σε ένα ρόλο λίγο πιο δίπλα, λίγο πιο πίσω, ένας λίγο διαφορετικά, δηλαδή θεωρεί ότι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι δικές μου προφορίες είναι ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Παναθηναϊκού. Είχε ένα-δύο παίχτες, μάλλον δύο, σε προτεραιότητα ο Παναθηναϊκός και αυτούς πάλεψε από το ξεκίνημα της περίοδου μέχρι τώρα. Προφανέστατα δεν προχώρησε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Δεν είναι εύκολα. Για κάποιους λόγους ο Παναθηναϊκός αποφάσισε ότι πια μπήκαμε 23 του μήνα, δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Και πήγε στο Plan B, Plan C, δεν ξέρω. Γεραρχικά προφανώς ήταν ψηλά στη λίστα, αλλά επαναλαμβάνω δεν ήταν κορυφαίο όνομα. Πήγε στη λίστα ο Σφιντέρσκι, ο οποίος έχει την εμπειρία από την Ελλάδα. Με τον ΠΑΟΚ είχε μέτρησε 134 συμμετοχές, πέτυχε 32 γκολ, ή παραπάνω, 35 γκολ, συγγνώμη, και είχε δώσει και 14 ασίστ. Γενικά μια πάρα πολύ συμπαθητική παρουσία. Ξέρει, μας ξέρει, το ξέρουμε, πιστεύουμε ότι θα προσαρμοστεί.
Σε καλή ηλικία είναι.
Καλή ηλικία, 28 χρόνων, μια χαρά. Λοιπόν, θα τον δούμε λογικά σήμερα το πολύ αύριο θα φτάσει. Δεν ξέρω αν θα κάνει καμία διάμεση στην Πολωνία. Πάμε σύνδεση με πρώτο πρόγραμμα. Γυρνάμε μετά με λίγο μπάσκετ και μπαίνουμε μετά στα δικά σας μηνύματα.
We'll be right back.
Προχθές μίλαγα με τον Γιάννη τον Πετρίδη. Θα σου πω μια είδηση, σε ενδιαφέρει. Μια ακούσαμε να του αξέπτε. Στο ίδιο κλίμα είμαστε.
Είναι η είδηση που σου μιλάει ο Γιάννης ο Πετρίδης.
Πώς δεν μιλάμε, για την ομάδα μιλάμε.
Α, για την ομάδα, είναι δικός μας κι αυτός.
Λοιπόν, και μου είπε, να σου πω ότι τον άλλο το Δεκέμβρη να είσαι έτοιμος, 13 Δεκεμβρίου έρχεται ο Ροντ Χιούαρτ. Στο Άκα επάνω.
Δεν νομίζω ότι έχει.
Έλα.
Εντάξει. Δεν είμαι και τόσο φαν.
Στο Άκα. Στάρτ, να χορεύσει λίγο. Girls have more fun.
Εντάξει, δεν είναι. Οκ, στο περιφερειακό.
Do you think you're sexy και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
80 ετών, 81.
Θηρίο, μπράβο. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα του Ανδρέα Σταματιάδη. Πριν από λίγο, ο Σύνδεσμος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ τον αποχαιρέτησε, όπως λέει στην ανακοίνωσή της, με οδύνη και θλίψη. Τον αποχαιρετάει με οδύνη και θλίψη, αλλά και με αισθήματα αγάπης και σεβασμού στην τεράστια μορφή της ιστορίας του λόγου που έφυγε για πάντα σήμερα το πρωί. Ο Ανδρέας Σταματιάδης υπήρξε για όλους μας συμπαίκτης, δάσκαλος, φίλος, εμπνευστής, καθοδηγητής, ένας ποδοσφαιριστής από αυτούς που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή και που ευτύχησε να φορέσει όλη την καριέρα μόνο την κυτρινόμαυρη φανέλα. Μια προσωπικότητα που ακτινοβολούσε ήθος, ευγένεια και σοφία. Ο αγαπημένος μας Ανδρέας ταξίδεψε για πάντα και η ΑΕΚ θρηνεί. Πάει να βρει την αγαπημένη του Ελένη και αφήνει πίσω τον Δημήτρη και τον Κώστα να εκπροσωπούν αυτή την υπέροχη οικογένεια που όσοι τη γνωρίσαμε τη λατρέψαμε. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένο μας Ανδρέα. Όσα μας δίδαξες και όσα μας άφησες, παρακαταθήκη θα είναι πολύ ιερά, ακριβά και αιώνια. Μια πολύ γλυκιά, πολύ συγκινητική ανακοίνωση από τους παλιούς συμπαίχτες της ΑΕΚ. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι στο Σύνολο Παλαιμάχων άλλων γενιών. Αλλά όλοι μαζί φορέσαν την ίδια φανέλα, τιμήσαν την ίδια ομάδα. Οπότε είναι σαν ένας άνθρωπος έτσι που αποχαιρέτησε αυτή την θρηλυκή μορφή των ελληνικών γηπέδων. Θυμίζουμε ότι σήμερα το πρωί, ξημερώματα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Ανδρέας Σταματιάδης. Πάμε γρήγορα στα του μπάσκετ να δούμε τα αποτελέσματα στο NBA γρήγορα. Είναι παιχνίδια που τελείωσαν πριν από λίγο. Ήταν για τους Καβαλίες μετά από πάρα πολύ καιρό. Rockets Καβαλίες 109-108. Οι Rockets είναι δεύτεροι στη Δύση. Οι Καβαλίες πρώτοι στην Ανατολή και γενικά γεμάτοι με καλύτερο ρεκόρ μέχρι στιγμής στο NBA. Ο Σεγκούν πέτυχε 4 πόντους, ο Τούρκος 4 πόντους στο τέλος και έκρινε το μάτς. Το οποίο βέβαια κρίθηκε αρνητικά με ποια έννοια ότι είχε την ευκαιρία η ομάδα του Cleveland να πάρει τη νίκη. Κέρδισε σε σχεδόν νεκρό χρόνο 3 βολές με έναν αντιαθλητικό Garland και αυτό έχει στη μία. Αν ευστοχούσε στη δεύτερη, θα πήγαινε το παιχνίδι παράταση. Αν ευστοχούσε και στην τρίτη, θα είχε πάρει τη νίκη η ομάδα του Cavaliers.
Λοιπόν.
Αλλά τώρα σε επίπεδο NBA να έχει μία στις 3 βολές, καταλαβαίνει πόσο βαριά ήταν η μπάλα εκείνη την ώρα, έτσι. Λοιπόν, σε άλλα παιχνίδια, ο Oklahoma Jazz 123-114 πιο δύσκολο από ό,τι αναμενόταν. Οι Thunder που πάνε με σπασμένα φρένα έχουν και αυτοί εξαιρετικό ρεκόρ. Είχαν μεγάλο πρωταγωνιστή στο Σάι Γκίλγιους Αλεξάνδρ που πέτυχε 54 πόντους, πήρε 8 rebound και έδωσε και 5 assist. Είναι νομίζω ο πιο σοβαρός αντίπαλος για τον Γιάννη και ίσως και μεγάλο φαβορή για τον τίτλο του MVP στην διάρκεια της κανονικής MVP περίοδου, ο Καναδός Γκάρντ. 36-7 το ρεκόρ των Thunder, πολύ κοντά σε αυτόν των Cavaliers. Mavericks Timberwolves 114-115, άλλο μάτς που κρίθηκε στον πόντο. Kyrie Irving 36 πόντους για τους Dallas, 4 rebound, 9 assist, αλλά και ο μοιραίος παίκτης, γιατί ενώ είχε πετύχει το προηγούμενο τρίπεντο με το οποίο φτάσανε να πέσανε συμβολής, έχασε το κρίσιμο που θα τους έβαζε μπροστά. Ο McDaniels με 27 πόντους και 8 rebound ήταν ο καλύτερος παίκτης για τους Timberwolves. Hawks Pistons 114, διπλό εδώ. Καν είχαμε 29 πόντους για τους νικητές, 6 rebound, 11 assist. Ο Daniels 20-12 για τους ηττημένους. Nets Suns 84-108, πέμπτη συνεχόμενη ήττα για τους Nets. Ο Booker 32, ο Keon Johnson 20 για τους ηττημένους. Kings Warriors 123-117, DeRozan 32, Sabonis πάλι double-double. Τα κάνει ρεκόρ αυτός, δηλαδή κάθε παιχνίδι είναι double-double. 26 πόντους, 18 rebound. Wiggins 25 και σταριχά ο Curry με μόλις 12 πόντους. Ο κορυφαίος σούτερ ίσως στην ιστορία του αμερικάνικου μπάσκετ. Πριν από λίγο είχαμε ένα παιχνίδι που τελείωσε στην παράταση, Clippers με τους πρωταθλητές τους Boston Celtics. Νίξαν τελικά οι Celtics με 113-117.
Μάστο.
Στην παράταση. Λοιπόν, τα πάμε όλα. Νομίζω να αφήσαμε και κάποιον.
Για το βράδυ δεν μου πες τίποτα.
Α, το παιχνίδι των Bucks αναβλήθηκε με τους Pelicans λόγω χιονόπτωσης στην Ορλάνη.
Μπες στο γήπεδο.
Δεν έγινε. Γενικά δεν μπορούσα να πάει κόσμο στο γήπεδο.
Για το βράδυ δεν μου πες κανένα τι θα γίνει.
Ναι, απόψε έχουμε Πανάθα με Ζάλγκυρης. Μια ομάδα που στο, στο κάουνας μας ζόρισε πάρα πολύ και θυμάσαι πόσο εύκολα κέρδισε. Εντάξει, δύσκολο μάτς.
Δύσκολο γιατί δεν έχει.
Ο Μάκος είναι μισός πάλι.
Το βασικό πεντάρι σου.
Δεν έχει πεντάρι.
Ούτε το αναπληρωματικό.
Τίποτα δεν έχει. Τώρα και ο, από ό,τι κατάλαβα που είπε ότι επιστρέφει τον Κούμπο, είπε ότι θα παίξει. Θα το έχει για, για το πρωτάθλημα μάλλον την Κυριακή. Δεν θα. Δηλαδή τρεις σέντερ που είχε ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα τη σεζόν, Λεσόρ, Γιούρτσεβεν και Αντετοκούμπο είναι off. Έχει απομείνει ο Γκάμπριελ και από πίσω τον στηρίξει όσο μπορεί ο Μίτογλου. Τώρα επειδή με αυτή τη σύνθεση έχει να γυρίσει ο Γιούρτσεβεν που από ό,τι είπε ο Αταμάν θέλει ένα δύο μήνες, έχει κατάγμα στο άκρο και στο πόδι χαμηλά.
Μάρτιο και οι δύο.
Ναι, δύσκολο. Οπότε ο Παναθηναϊκός αναγκαστικά γιατί έχει τέσσερα πολύ κρίσιμα παιχνίδια στην Ευρώπη μπροστά, τα τρία εντός έδρας. Δηλαδή έχει ένα πολύ καλό πρόγραμμα αυτό που λέγαμε χθες. Ότι...
Μόνο την Αρμάνια έχει έξω.
Ναι, έχει και τον Ολυμπιακό και τη Μονακό. Έχει από τα υπόλοιπα παιχνίδια τα 7 τα έχει στην έδρα του.
Ναι, λες για το σύνολο.
Δηλαδή, γενικά, αν πάρει τα παιχνίδια της έδρας του, κατά πάσα πιθανότητα του αρκεί αυτό για να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας. Να είναι στην πρώτη τετράδα. Οπότε όμως για να τα πάρει αυτά τα παιχνίδια πρέπει κάτι να κάνει. Γιατί στην αρχή υπήρχε μια σκέψη, λέει εντάξει, παιδί μου, πόσο σέντερ να πάρουμε πια. Δηλαδή, όταν γυρίσουν όλοι, θα έχουμε 7 σέντερ. Θα του κάνουμε. Δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά, έτσι.
Και πώς θα έρθει αυτός, με ποια μορφή θα έρθει, να έρθει.
Και πώς θα έρθει, με τι όρους, δηλαδή θα έρθει για ένα μήνα.
Και θα παίξει αυτό που σου λέει ήρθα τουρίστας.
Εντάξει, τέλος πάντων, ο Αταμάν είπε ότι δεν θα κάνουμε μεταγραφή απλά για να την κάνουμε. Ψάχνουμε κάτι καλό στην αγορά, δηλαδή κάποιον που να έρθει και πραγματικά να μας βοηθήσει το διάστημα αυτό. Υπάρχουν διάφορα ονόματα. Μην τα λέμε τώρα, θα ακούσετε καμιά δεκαπενταριά. Προτείνονται διάφοροι και από το NBA, από τους κομμένους και κάποιοι άλλοι από Champions League, από EuroCup, από γύρω-γύρω. Ακόμα και του πιτσιρικά από την Καρδίτσα έχει πέσει το όνομα για λίγο. Δηλαδή σου λέει για αυτό το διάστημα, καλός είναι.
Ναι, για δύο μήνες.
Για δύο μηνάκια, πάρτον. Θα δούμε. Στην πορεία θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς. Επιστρέφει ο Μίτογλου, αυτό είναι μια σημαντική είδηση, αλλά έχοντας χάσει πολλές προπονήσεις, όπως είπα, Ταμάν, 5-10 λεπτά να παίξει. Παραπάνω δύσκολο, γιατί είχε βαριά ίωση, αναπνευστικό.
Άρα με Γκέμπριλ.
Έστω και λίγο. Με Γκέμπριλ. Ξέρεις, άμα παίξουν οι άλλοι έξυπνα και τον φορτώσουν με φάουλ.
Και είναι επιρρεπή, αυτό θα έλεγα τώρα. Είναι επιρρεπή το παιδί.
Εντάξει, το παιδί παίζει άμυνα. Όταν παίζει άμυνα, θα κάνει και φάουλ.
Ναι, θα κάνει.
Διακρίνεται για την άμυνά του. Και δεν έχει και στήριγμα, πέφτει όλο το βάρος πάνω του.
Ναι.
Θα δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστεί το θέμα. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, παίζει αύριο. Θα το δούμε το δικό του παιχνίδι την αυριανή ημέρα.
Εσάβριο
είναι τα σπουδαία. Εκεί. Ο Ολυμπιακός 99% έχει εξασφαλίσει στην τετράδα. Εκτός και αν αυτοκτονήσει. Μιλάμε τα αυτονόητα να κάνει μέχρι το φινάλε. Μέχρι την τετράδα θα είναι. Τώρα θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Αν κάνει τα αυτονόητα θα είναι πρώτος, λογικά.
Πρώτος, δεύτερος. Με το ζόρι.
Ναι, κάπου εκεί.
Μόνο η Φενέρ ήταν απειλή για μένα.
Και παίζει μαζί τη.
Αυτό.
Θα δούμε. Αν πάει και του κάνει διπλό Παναθηναϊκός εκεί μέσα, θα τον απειλεί και ο Παναθηναϊκός. Και ας έχουν αυτή τη στιγμή διαφορά.
Τι έχω πάρει.
Με αφήνεις να αγιάσω.
Θες να μας ματιάσεις.
Να με κολλάσεις τώρα. Δηλαδή.
Χωρίς έντερ θα πας τώρα μέσα στο σεφ.
Ήταν άλλος ένας τρόπος να τους κερδίσω. Γιατί μέχρι τώρα τους έχουμε κερδίσει με κάθε τρόπο. Τώρα τους κερδίσαμε και χωρίς έντερ.
Χωρίς playmaker.
Δεν ξέρω. Μήπως βάλουμε να τα μάνε να πάω εγώ προπονητής να τους κερδίσουμε και χωρίς προπονητή.
Φαντάζεσαι.
Δεν ξέρω. Πρέπει να τα σκεφτούμε.
Θα δεις και το Μπαρτζόκ από κοντά μετά από τόσα
χρόνια.
Τόρτζιο.
Λοιπόν, άιντε παιδιά.
Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Χρήστο, και για τον Μίμη το Δωμάζο από πάρα πολλούς ακροατές και βέβαια τώρα
διαβάσω,
και για το Σταματιάδη. Ο Νεκτάριος λέει, συνοψίζω μαζί με κάποια άλλα, ότι είναι πολύ ύπουλη η ανακοπή. Μου έχει πει γιατρός τότε ότι και στο κρεβάτι της αντιδικής να είσαι, αν πάθεις ανακοπή, μπορεί να μην σε προλάβουν. Τόσο επικίνδυνο και ύπουλο χτύπημα είναι αυτό.
Για μην το συζητάτε. Εμείς χάσαμε τον Γιάννη τον Ξενάκη, που αγαπημένος μου φίλος. Έτσι μαζί ξεκινήσαμε πόσα χρόνια πριν. Από τους ανθρώπους που αγαπούσα πάρα πολύ στο χώρο μας. Ένιωσε, έπαθε ένα έμφραγμα, ένιωσε δηλαδή μια δυσφορία ξημερώματα. Πήγε στο ιατρικό για τον Σαμαρκόπουλο. Του κάνει καρδιογράφημα, δείχνει όλα καλά. Αλλά επειδή ο γιατρός το φοβήθηκε, λέει: κάτσε, κάλεσμα ασθενοφόρο να πάει σε ένα κεντρικό νοσοκομείο. Με το που σηκώνεται από την καρέκλα μέσα στο κέντρο υγείας. Γεια σας. Δεν προλάβανε. Δεν προλάβανε. Ούτε τα βλέφαρα να ανοίξουν.
Και ο Δημήτρης ο Λουκάκης αυτό έλεγε τώρα. Η ανακοπή δεν ρωτάει άλλος φίλος, ο Δημήτρης, ο Τσαγκέρης, ούτε δείχνει σημάδια. Απλώς συμβαίνει. Στις μεγάλες ηλικίες έχει μηδενός ανασεβή γιατί το μοτέρ, καρδιά, έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα. Περαστικά στο στρατηγό, λέει.
Ναι, ναι. Και φαντάζομαι τώρα μιλάμε για αθλητές, έτσι. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραβήξει χιλιόμετρα, έχουν χτίσει κορμί, ρε παιδί, έχουν πνευμόνια, έχουν καρδιά.
Και
είναι δυνατοί άνθρωποι.
Και σαν σωματότυπος, ακόμα και στο 80-85 είναι μπράβο. Ναι.
Θα σου πω ένα πράγμα τώρα, ξέρεις, γιατί δεν μου αρέσει αυτή να μπαίνουμε στη λογική των συγκρίσεων. Εγώ θα σου μεταφέρω απλά μια κουβέντα. Είχα πάει πριν δύο χρόνια με τον Σανλή για τον Αθηνακό και βγήκαμε για καφέ με τον Δημήτρη Σαραβάκο. Μέσα πήραμε το καφετάκι, μέσα λέγαμε τα αυτά και κάποια στιγμή είχα μαζί και ένα φίλο γιατρό. Και του λέει, ρε εσύ Δημήτρη, του λέει, είσαι ο κορυφαίος, του λέει, όπα, 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 κάνει ο Δημήτρης.
Ναι,
δεν στο λέω γιατί είμαι σεμνός, αλλά όσο υπάρχει, λέει, δωμάζω στην κουβέντα, δεν υπάρχουμε εμείς οι υπόλοιποι. Είναι πρώτα αυτός, λέει, και μετά όλοι εμείς από πίσω. Και μας εξήγησε τότε πώς είχε παίξει, γιατί ο Δημήτρης όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό, ο Δωμάζος είχε κρέμα στα παπούτσια του. Και παίζουμε ένα φιλικό με την Boca Juniors προς τη μήνυ του Δωμάζου. Εντάξει, ήταν το σχέδιο να μπει να παίξει λίγο, αλλά δεν έβγαινε με τίποτα. Ναι. Έτσι, δεν μπήκε μέσα και έκανε συνέχεια.
Τότε θα ήταν και 60 χρόνια.
45
ήταν τότε.
Το μιλάμε για μέσα δεκαετία του 80.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εκεί λέει, κατάλαβα μέσα σε αυτό το παιχνίδι γιατί τον λέγανε στρατηγό. Είναι, λέει, απίστευτο. Μιλούσε και σου δίνε κατεύθυνση από τα πάντα. Και εκεί, εκεί κατεύθυνση του όλου. Και λέει, εγώ λέει, στα χρόνια του Παναθηναϊκού είχα την ευτυχία να έχω δίπλα μου Ζάιτς και Ρότσα. Τρομερούς πασέρ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, λέει, με το Δωμάζο, δεν το έχω ξαναδεί. Έφευγα και μου πέταγε τη σαραντάρα μπαλιά και μου ερχόταν εδώ ακριβώς. Ούτε ένα 10 πόντους μπροστά, ούτε 10 πόντους πιο πλάγι, ούτε 10 πόντους πίσω. Εκεί ακριβώς που την ήθελα, πάνω στο βήμα. Και όχι μία φορά, συνέχεια. Εκεί, λέει, υποκλίνουμε όσο υπάρχει, λέει, αυτό το πράγμα. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε από πίσω.
Ένα ποδοσφαιριστή συνδυάζει και τέχνη και μυαλό, είναι ό,τι καλύτερο. Και νομίζω ότι ο Μίμης τα συνδυάζει και τα δύο.
Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Χρήστος Πριόβολος. Ο Λουκάκης με λαδό είναι ήρεμος. Η ξινή τον ανάβει. Αμάν, αμάν, αμάν. Πώς τον ανάβει. Τι. Είναι λίγο παρεξηγήσιμο το μήνυμα.
Σπίρτα, εδώ κάτι.
Εντάξει, προχθές ήρθε ένα κορυφαίο μήνυμα.
Σπαρματζέτο.
Ήρθε ένα κορυφαίο μήνυμα. Έπρεπε να το απομονώσω. Θα το πω έτσι χοντρά-χοντρά. Ένας φίλος, δεν ξέρω καλή ούτε ώρα ποιος είναι. Τότε που σχολιάζαμε ότι ο Λουκάκης έκανε 10 χρόνια να φτάσει στα 10.000 10.000 φίλους στη σελίδα του. Εμείς θα φτάσαμε σε 1,5 χρόνο. Και απαντάει ένας, γατόνια, λέει, ο Λουκάκης είναι ο πρώτος που είχε 10.000 φίλους πριν ακόμα το ίντερνετ. Τα στάνα, λέει, με γράμματα, τα λέει.
Με περιστέρι.
Μα ηλιογραφία. Έπεσα κάτω.
Κοίτα, ο Λουκάκης πρέπει να είναι αμέσως μετά το Τζάκι Τσάν.
Ποιος Τζάκι Τσάν? Ποιος Τζάκι Τσάν?
Ποιος είναι αυτός?
Σε παρακαλώ.
Μαθητής μου ήταν αυτός.
Τζάκι Τσάν τώρα. Ο άλλος ίσως κάπου να τον κοντράρει.
Ναι.
Ο ένας και μοναδικός.
Ο Τσάρλς.
Δεν θέλω να σχολιάσω.
Όχι, ας το καλύτερο.
Δεν σχολιάζω. Καλημέρα στο Χριστάτο Γκαζάκο. Ο Αντώνης ο Καμπανός. Επειδή τα πράγματα, λέει, πήραν αυτή τη δυσάρεστη από χθες τροπή, αποφάσισα να μην ασχοληθώ με τον Χρήστο και την υφιστάμενη λατρεία του για τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Και αυτονόητα θα πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά και ένα πελώριο περαστικά, γιατί χθες ήταν και τα γενέθλια του Δωμάζου, μέσα από την καρδιά μου στον Πανμέγη, στο Μήμαρο, να γυρίσει το συντομότερο κοντά μας, γερός και δυνατός. Το ίδιο εξίσου θα ευχηθώ και για τον Αντωνιάδη. Καλημέρα από την κατακόκκινη και μουνιασμένη Σάμμο. Βρέχει.
Ο Χρήστος έστειλε μήνυμα, λέει, με την Breeze παίζει εντός και με νίκη περνάει για τη Manchester City, λέει.
Εύκολο είναι.
Αυτή η Manchester City δεν ξέρω.
Εύκολο είναι.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο. Κοιτάξτε, η Breeze δεν είναι ομάδα που χάνει εύκολα. Είναι σκληρή ομάδα.
Ναι, ναι.
Τρέχει, κλωτσάει, δεν είναι. Είναι πιο μπετονάρμε. Όχι ιδιαίτερα θεματική. Αλλά με καλή ομάδα.
Ο Τάσος λέει, έτσι όπως είναι οι ομάδες του Μάντσεστερ, θα ήθελα να είμαι σε ένα παραδοσιακό καφενείο εκεί, σε μια pub, θα λέγαμε εμείς, για να ακούω τους οπαδούς της City και της United τι θα λένε.
Πω πω, φίλε, έχει πέσει πραγματικά περονόσπορος.
Εκεί και
η τώρα για μια πόλη που κυριαρχεί, είτε με την United στα χρόνια του Σερ Άλεξ, είτε τώρα στην εποχή του Γκουαρδιόλα με τη City, κυριαρχεί και στην Premier League, αλλά γενικότερα. Έχει σφραγίδα. Και τώρα φέτος ανηλαίες ξύλο, έτσι, και οι δύο ομάδες. Για να πέσει.
Έτσι, και τώρα δεν μπορεί να κάνει πλάκα, δε, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τι πλάκα να
κάνει. Περνάνε και κάνει ένας ότι δεν βλέπει τον άλλον. Στρίβουνε, δεν έχει να περιμένει.
Ο Μάρκος λέει για τη Λίβερπουλ είναι το μαράζι που παλεύει να βγει πρώτη. Παλεύει, δεν παλεύει. Ξεκούραστα βγαίνει πρώτη. Και να φαντάζεστε λέει να πέσει πάνω στη Ρεάλ.
Μη γελά καθόλου.
Λέει ο Μάρκος.
Δηλαδή αυτό είναι καντεμιά, ρε φίλε. Είναι αυτό που λέγαμε για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Ότι φτύνει αίμα να βγει πρώτο και λε τι ωραία και σου έρθει 8η Ρεάλ. Που ήταν κάποια στιγμή εκεί. Έτσι. Αν τελείωνε εκεί το Ευρωλίγκα, θα πάω στη Ρεάλ. Εντάξει, δεν είναι η Ρεάλ των παλιών χρόνων, αλλά δεν τη θες, ρε φίλε.
Δεν τη θες.
Σε μια σειρά
πλέον. Σε τέτοιους κρίσιμους αγώνες.
Δεν τη θες. Γιατί κάποια στιγμή αυτοί θα θυμηθούν ποια είναι η φανέλα και τι είναι και θα το αντιμετωπίσουν λίγο διαφορετικά. Ο Χρήστος τώρα, ο Χρήστος Πεν, λέει: κίνηση στους Φιντέσκι για Ιανουάριο και με αγορά είναι πολύ δυνατή και δεν είναι μια απλή υπόθεση. Υποψιάζομαι ότι τον αγόρασε γιατί πιθανόν το καλοκαίρι να πουλήσει το Φώτη και θέλει να έχει έναν έτοιμο αξιόπιστο φόρο από πίσω. Φέτος ο Παναθηναϊκός είναι πιο έτοιμος από ποτέ. Παιδιά, χημεία είναι. Κάτσε να έρθει το παιδί, να δούμε αν θα μπει, αν θα κολλήσει. Όλα χημεία είναι.
Καλημέρα, λέει ετοιμολογικά. Γνωρίζετε από πού βγαίνει το hat-trick. Ο Βαγγέλης ρωτάει για τα τρία γκολ.
Ξαναπες το.
Ετοιμολογικά, πώς βγαίνει το hat-trick. Είναι ορολογία αγγλική το hat-trick.
Ναι.
Ετοιμολογικά τώρα τι.
Δεν ξέρω. Το τρίκ που βγαίνει από το καπέλο. Κάνουν τα δακτυλουργία και εμφανίζουν τρία γκολ ξαφνικά.
Πώς βγαίνει ο λαγός από το καπέλο.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Αντρέας Αργανίδης λέει: καλημέρα, λέει. Σε ακούω τόση ώρα περιγράφεις πέντε διαφορετικά χορτάρια, σκεπές που κλείνουν για τα γήπεδα κτλ. Για το γήπεδο των Σερών, λες, γιατί δεν κατάλαβα. Για τις Σέρες, λέει. Ναι, ρε Αντρίκο, για τις Σέρες.
Τσιμεντοκονία έχει από κάτω.
Μα δεν το κατάλαβε τώρα τόση ώρα. Φωτογραφία ήταν. Ο Σταύρος λέει: πιστεύεις ότι λόγω του Βέρμπιτς που πήγε στο Λεβαδιακό θα έχουμε και κανένα δανεισμό του Σπόρα? Παιδιά, ο Βέρμπιτς πήγε ως ελεύθερος ο Παναθηναϊκός, έχει κλείσει το συμβόλαιο μαζί του. Ναι. Δηλαδή πάρα πολλές εβδομάδες, δεν έχει καμία σχέση. Ο Βέρμπιτς απλά μέτρησε τις επιλογές του. Προφανώς δεν βρήκε την πρόταση που ήθελε σε διάφορα άλλα πρωταθλήματα. Σε οικονομικά κτλ. Προφανώς περνάει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα.
Ναι.
Και δεν θέλει να φύγει, προφανέστατα. Έχω διάφορες πληροφορίες. Γιατί είναι ένας τύπος που. Εντάξει.
Μποέμ.
Είναι, ναι, είναι λίγο το αγόρι, είναι λίγο τη νύχτα. Είναι, δηλαδή περνάει καλά.
Ναι,
εδώ έχει τιμήσει τα όπλα. Γενικά είναι τύπος που δεν σταματάει και τα λοιπά. Και ήθελε να μείνει στην Ελλάδα. Διάλεξε μια πόλη που είναι μια ώρα. Όσοι ώρα θες να φύγεις εδώ από την άνοιξη για να πας στο κέντρο, αυτός θα έχει στάσει Λιβαδιά και θα γυρίσει κιόλας. Οπότε θα έχει βάσει.
Έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις.
Και μια χαρά είναι εδώ, περνάει σούπερ ζωή. Τα λεφτά του τα έχει στην άκρη, πρέπει να έχει κάποια μοίρια.
Ναι,
το οικονομικό το έχει λύσει. Ναι. Καλά, περνάμε εδώ. Ντόλτσε Βίτα, Ελλάδα.
Προπόνηση μία φορά τη εβδομάδα.
Εντάξει, θα να προπονείται. Άμα βλέξουμε τον κομπότη, δεν θα είναι και εύκολο. Οπότε δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει καμία εμπλοκή ο Παναθηναϊκός με αυτή τη ιστορία. Όπου ήθελε πήγαινε ο Βέρμπιτς και που έχουν κανένα μήνα που έχει. Πολύ πριν ανοίξει μετά.
Ναι, μα έχει ανακοινωθεί.
Τον παιδί. Έχει ανακοινώσει. Ο Βέρμπιτς ήταν ελεύθερο να πάει όπου θέλει.
Ο Χάρης λέει: εύχομαι με την έλευση του Πολωνού να δούμε ένα δίδυμο σαν του Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου.
Mm-hmm. Όπως είπε και ο Βελντιρίμπαρ, λέει ο Βασίλης Κουκουτσέλης, είμαστε άρρωστοι με τον Παναθηναϊκό. Είμαστε. Το έχουμε. Τι είχε πει ο Κάτανετς, αμάν αυτή η ψύχωση που έχετε με το πρωτάθλημα.
Τα βλέπεις.
Εδώ τώρα με την Λίμπαρ λέει, αμάν αυτή η ψύχωση που ψύχωση με τον Παναθηναϊκό.
Σε 10 μέρες πήρε το σκύλο του και έφυγε.
Τι 10 μέρες. Δεν νομίζω να πρόλαβε να στρίψει. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να χαιρετήσει το σκύλο του.
Πάλι καλά που πήρε και το σκύλο του.
Είναι σημαντικό αυτό. Εν τω μεταξύ, ο Μεντιλίμπαρ έχει πετύχει και τον Ολυμπιακό σε ένα κακό φεγγάρι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή από τότε που ήρθε δεν τον έχει κερδίσει.
Τι έχω πάθει με αυτό να.
Δεν μασάμε, φίλε. Δεν μασάμε. Προχωρά. Αγαπημένο Στάσο από τα Γιώργο. Άναψα δύο κεράκια. Το ένα για το μεγάλο Μίμη που με σίγουρο θα το βάλει το πέναλτι. Και ένα κεράκι που έμεινε ο Αλμίδα στην ΑΕΚ. Να εκδίσω ο Θάρο. Να φανταστείτε ότι έκανα πάρτι με τη γυναίκα μου μετά την απόφαση ότι θα μείνει. Σκέτο Βιάγκρα, λέει ο Άρτιμο. Όπα, όπα, όπα. Έχουμε ανατριχιαστικέ λεπτομέρειε τώρα. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.
Υπάρχουν και ζελεδάκια τώρα. Λοιπόν, ο Πάρης λέει να του πούμε αν έκλεισε ο Παναθηναϊκός επιθετικό. Μάλλον τον έχουμε πληροφορήσει ήδη, γιατί το μήνυμα ήρθε αρκετά νωρίς.
Λοιπόν, ο Δημήτρης Καραμπάς λέει κάτι αυτονόητο. Ρε παιδιά, σε όλα τα πράγματα υπάρχει το Ζενίθ, υπάρχει και το Ναδίρ. Έχει την ακμή και την παρακμή. Η άνοδος και η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αγάμε, η ζωή κάνει κύκλους.
Έτσι.
Κάποια στιγμή θα βρεθείς με τον τροχό πάνω ψηλά να του αγναντεύσει. Και όταν γυρίσει όμως θα πατάς μες στη λάσπη, μες στα νερά, τα βρωμόνερα.
Ναι.
Να κάνουμε, έτσι είναι.
Ο Ηλίας εδώ μου στέλνει μια φωτογραφία με τους Wisbonas να παίξουμε το Argus κάποια στιγμή.
Κανάκι ο Βασίλης εδώ τώρα που μου στείλει άλλο μήνυμα. Λέει, μη συγκρίνεις, λέει.
Να.
Με τη Λίμπαρ έχει πάρει ευρωπαϊκό δικαιώτη να λέει ότι θέλει. Κατάλαβε, δεν την πήρε. Το βλέπει και λίγο διαφορετικά.
Ο Γιάννης λέει να πας στη Χαλκίδα να γίνεις, να αναλάβεις την ομάδα. Σαν πρόεδρος, όχι σαν προπονητής.
Είχαν προτείνει στο θείο μου. Και είχα ευτυχώς τότε τη. Τσερικά σου λέω, ρε Μπάρμπα, κάτσε τα αυγά σου.
Ας το πάνε να μπλέξεις
τώρα. Άστο τώρα, λέω. Θα σε βρίζουν όλοι, του λέω. Και τα λεφτά σου θα χάσεις και τα λοιπά. Και λέει, δίκιο μου, λέει, άστο.
Και επειδή έχουμε και πολλές ακροάτριες, να είναι ένα θέμα από τη Βασιλική εδώ τη φίλη μας. Που μας θυμίζει αυτό που διάβασα χτες και θέλω να μας το πεις στις λεπτομέρειες. Κλήθηκε ο Παναθηναϊκός από τη ΔΕΑΒ για ό,τι έγινε στο μάτς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Τι έγινε?
Ένα πανό σηκώσανε. Ναι. Δεν έλεγε τίποτα φοβερό και τρομερό. Αν είναι αυτό που είδα, δεν νομίζω ότι είδα κάτι άλλο. Εντάξει, θα φάει ένα πρόστιμο.
Μήπως το έχουμε παραξεχυλώσει?
Όχι. Εντάξει, αυτό το έχουμε πει. Ναι. Ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί ακριβώς τον άποδο που θα πετύχει. Δηλαδή, φτάνουμε πια στο σημείο, αμάν πια. Παρατήστε με, δεν είναι. Είπαμε, οι εξωφρενικές ποινές είναι το ίδιο με την πλήρη ασυδοσία. Είναι τα δύο άκρα που ενώνονται κάποια στιγμή. Έρχεται το ένα πάνω στο άλλο και προξενούν το ίδιο αποτέλεσμα.
Ακόμα δεν το έχει χωνέψει, λέει εδώ πέρα, ότι πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference League. Πλάκα κάνω.
Όχι, μόνο το χώνεψα, οκ. Okay.
Πήρε.
Ο φίλο Ιωάννη Ντεφτέλη, ο ΕΣΕ είναι τιμωρημένο εκτό λίστα. Ναι, ρε παιδί μου, Ράγκελε, αυτό είναι ότι δεν είναι στη διαθέσιμη στη λίστα των διαθέσιμων. Όπω λέμε, ιατρική λίστα. Λέμε η διαθέσιμη για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, στι ειδήσει λέει τη Σέρακου ότι απέχουν οι δικηγόροι τη Αθήνα. Όχι βεβαίω, λέει. Απέχουν οι δικηγόροι όλη τη Ελλάδο, λέει ο φίλο μα 498.
Όχι μόνο τη Αθήνα, ο
Σύλλογο. Είναι το τέτοιο από το πρώτο πρόγραμμα, δεν το έχω ακούσει. Γιατί ξέρει να το δει, βγαίνουμε έξω εμεί να ξέρει να πιούμε λίγο νερό, λίγο. Να κάνουμε πλάκα του
λεφτά. Διατατικέ.
Κάνουμε πάλι. Πάω το τζιγκλάω λίγο, το πετάω μια. Κάποια στιγμή σήμερα μην μου είχε ανοίξει καμιά καρέκλα ακόμα και μια.
Είναι φρόνιμο.
Λοιπόν.
Υπάρχει περίπτωση, λέει εδώ ο Μάριο, να παίξει Ολυμπιακό και πάω.
Ναι, βεβαίω, είναι ανοιχτό. Άμα έρθουν σε τέτοια θέση που διασταυρώνονται. Είναι μια τετράδα. Ανάλογα με τη θέση. Τετράδες είναι. Και έχεις 50% πιθανότητες να πέσεις αν είσαι στην ίδια τετράδα με τον άλλον.
Ναι.
Έτσι. Αρκεί να μην είσαι στην ίδια πλευρά, να μην είσαι 15-16.
Ναι.
Αν είσαι μέσα στην τετράδα 15-16-17-18, ναι, ναι. 15-16 θα γίνει κλήρωση ποιος θα πάρει τον 17 και ποιος θα πάρει τον 18. Αν δηλαδή είναι στις δύο πλευρές του ποταμού, στη μία ο ΠΑΟΚ και στην άλλη ο Ολυμπιακός, έχουν 50% πιθανότητες να βρεθούν αντιμέτωπες. Ο Χριστάρας από την Τρίπολη λέει ότι είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός των Simple Match στην Ελλάδα εν ζωή.
Να το.
Γι' αυτό με τη μία το πιάσε που το βάλεις. Χρήστο. Μην σε ξεχάσει ότι υπάρχουν. Με τη μία.
Από την ανάσα τον κατάλαβα.
Ο Χριστάρας έστειλε με τη μία. Λοιπόν, δεν θέλω να σχολιάσω αυτό που λέει ο φίλος ο 947. Δεν σχολιάζω συναδέρφους. Έτσι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Όταν την λέει επώνυμα, είναι πολύ σημαντικό. Ξεσμά μου τι πάνε αυτά τα παρατσούκλια. Ο τρελός της αυλής, ο ζαλμπικτής της στέγης, ξέρεις που ο καθένας με την ανωνυμία του πάει και γράφει.
Ο σεμνός κόκορας.
Σε εφημερίδες και ιστοσελίδες, αρχίζει πυροβολή και δεν λέει ποιος είναι. Όμα θες, έχεις κοχώνες, βγες και πες. Του που έχεις να πεις, ευθέως, ότι εγώ, εγώ, Φώτης Παρόλας, ο Ρωσκοντός, λέω αυτό για σένα.
Μάλιστα.
Face to face. Κάνουμε λάθος. Έλα, εξηγήσου μου. Αλλά αυτό το ανώνυμο και ποιος είναι, παιδιά, δεν ξέρω, πετάω χαρταετό, η ανωνυμία, η έτσι, εδώ, εκεί, εμένα δεν είναι. Δεν το θέλω. Αντρίκει αυτό το πράγμα.
Άκου, καθώς, λέω,
έχει ελεύθερο, ναι, λέγε.
Πόσο Σβιντέρσκι που δεν έκανε στον ΠΑΟΚ πριν δύο χρόνια κάνει και είναι καλό.
Δεν έκανε, παιδιά. 4,5 εκατομμύρια πλήρωσε για να τον πάρει. Γιατί. Δεν έκανε. Μια χαρά τον πούλησε. 4,5 εκατομμύρια εκείνη την εποχή ζαχαρίτσα ήταν. Δεν είναι ότι τον έδιωξε ανάχρηστο. Του έλυσε το συμβόλαιο. Τον πούλησε και τον μοσκοπούλησε κιόλα. Τον πήρε με τίποτα και τον έδωσε 4,5 εκατομμύρια.
Για να δω την ώρα. Ο Χάρης έστειλε την ώρα που ακούγονταν η Accept. Επιτέλους μουσική, λέει.
Α, καλά τα είπε ο άνθρωπος. Κάτι άλλο να πω, γιατί δεν το θυμάμαι αν έχει ο ΠΑΟΚ ποσοστό μεταπόλησης. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο σε αυτά τα χρήματα που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός κάποια να πάνε.
Φαντάζεσαι να πάρει κανένα 200.
Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δίνει στη Σάρλοτ. Τώρα, τι συμφωνία κάνει η Σάρλοτ με τον ΠΑΟΚ είναι δικό του θέμα. Δεν πληρώνει ο Παναθηναϊκός έξτρα χρήματα για τον ΠΑΟΚ. Ό,τι είναι να παίρνει άλλο, αν αναλογεί κάτι στον ΠΑΟΚ, που νομίζω κάτι πρέπει να έχει κρατήσει, γιατί συνήθως κρατάνε 10, 15, 20, κάτι κρατάνε. ως προς το μεταπώλησης, θα τα στείλει η Σάρλοτ τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει να εμπλακεί.
Και αμέσως μετά από το Χάρη που λέει ωραία μουσική, έρχεται ο φίλος μου ο Παναγιώτης και λέει: με αυτά τα τραγούδια που βάζεις, θα αλλάξουμε σταθμούλη. Για σένα το λέει.
Τα ξανάρτε, ρε, δεν πάτε ρε πουθενά, ρε, μακριά από εδώ. Σοβαρευτείτε. Ο Τζούτο 13 στέλνει τα συλληπιτήριά του στο Βασίλη. Είπαμε, είχα στη μητέρα του μιλάκος μας.
Αυτό που λέει είναι πολύ ωραίο όμως.
Ένας φίλος μου λέει: κάποτε είχα στον πατέρα του 97 χρόνια, ήταν πολύ στεναχωρημένος. Του λέω: ρε Δημήτρη, 97 ήταν ο άνθρωπος, ξεκόλα. Και μου λέει: στεναχωριέμαι, λέει, γιατί έχασα το προνόμιο να είμαι παιδί κάποιου. Αυτό μου το είχε πει και ένας φίλος μου όταν έχασε επίση τέτοια ηλικία, πάνω από 50 τον πατέρα του, 60 τόσο ήταν αυτός τότε. Είναι και μου λέει: στα σοβαρά μου, και δεν το πω για πλάκα. Φίλε, είμαι ορφανός. Κοιτάω και δεν έχω κάποιον πάνω από μένα. Του κοιτάω και είναι όλοι κάτω από μένα. Είμαι ορφανός, το καταλαβαίνεις. Και το εννοούσε. Το εννοούσε ότι ένιωθε ότι έχασε τον άνθρωπο που τον έφερε στη ζωή.
Είσαι πλέον πρώτο στην επιτηρίδα. Όχι για να φύγεις, αλλά δεν έχεις κάποιον να συμβουλευτείς, να μιλήσεις, να παραπονεθείς, να κλάψεις. Κατάλαβες. Τα ξέρεις κι εσύ, τα ξέρω κι όλοι. Τα ξέρουμε. Τι, τελειώσαμε. Όχι, ρε, και θέλω να έχω μήνυμα από γυναίκες.
Ρίχτω.
Δεν μπορώ τώρα.
Δεν μπορείς, με
καλημέρα, κύριε από τα Τρίκαλα, λέει η Βούλα. 10 παρά είναι η ώρα και πηγαίνω στη δουλειά και σας ακούω ακόμα. Έχω χαλαστεί ορισμένες φορές και αναγκάστηκα άλλαξα σταθμό.
Αλλά δεν πειράζει. Βουλίτσα εδώ θα πάω ξαναδάρτη. Λοιπόν, την αγάπη μας, παιδιά, φιλιά πολλά. Έρχονται τα πραγματικά προσάρματα.
Τελειώνει η κομπή, Βούλα.
Έχουμε πρώτα την Αντιγόνη, μετά τα προσάρματα. Τα φιλιά πολλά, την αγάπη μας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
Χτυπάει πολύ.